mga igsoong ministro o kaninyo mga higala nga anaa dinha. Masulti ko nga usa kini ka pribilehiyo nga mania nining buntaga sa inguni ana nga pagpaila. Aba, dili ko kabalo kung unsaon ko pagtagbo ang inguni ana nga gikasulti niya. Apan samtang nagalingkod mi dinha nga nagisturihanay ni igsoong nulan, sa unahuna ko wala pagyud ko sukad-sukad na kahimamat ug usa ka tawo nga eksaktong hinuon kitang tanan gibuhat man sa nagalainlaing mga hulmahan. Apan pinaagi sa maura nga Dios sama ni igsoong Jack Moore. Bueno, siya'y nahimo gayud nga miingon si igsoong nulan, sukad ni adtong aniya ako dinhi kauban niya, umagad man siya ni igsoong Jack Moore og nakatunan gyud niya nga higugmaon siya og tahuron ang iyang kaalam og mga inguni anang butang og kana makasulti gyud ko og amin ni ana. Tungod sa daghang maayong butang, mga higayon nga magkauban kami, siya og ako og si igsoong Brown, si igsoong Butler nga niya po dinhi, mga maayo nga kalalakinaan sa Dios nga gigugma ko gayud sa tibokong kasing-kasing. Ug usab akong nakita ko nga diri na kami nagakabatanon pa. Bueno, nahunaunaan ko lang karon ang panahon nga makita namo nga nausab na gyud ni sukad ni atong mga 20 katuig na ang milabay nga magkauban namong ginalatas ang mga disyerto. Ug uban pa ingon nga mga batan-ong kalalakinan pa kaniadto, apan nasayod man ta nga adunay usa kayuta kundiin dili na kita magakatigulang pa. Magtagbo ra kita didto pag-usab sa umaabot nga adlaw. Kagabi sa dihang mugika na ako sa tabernakulo, dunay usa ka luoing babae nga nagahigda sa tihiras didto sa may luyo. Og ingon siya, igsoong Branham, pila na katuig ang milabay, sa tanaw ko murag dugay na siyang naparlesado. Ingon siya, imo akong giingnan kaniadto, nakalimutan ko na kung unsag yun mismo ang gisulti sa baong babay. Basta murag ingon ni ini, dili ko unta masayop ang pagsulti ni ini. Miingon, giingon mo nga kining akong pag-antos ano nagyoy katuyuan. O murag ingon ana, nga makabaton ko no siya og anak, og wala niya kuno kadto masabti kung sa unsang paagi kadto may tabo, tungod pod sa iyang kahimtang. Atua de didto ang usa ka batan-on, guwapong batan-on nga lalaki, miingon kini, ako kadtong nabatunan niya nga anak, miingon, ako kadtong gisulti niya nga anak. Og daghan na kaayong mga butang ang nangaytabo diya sa atong panaw, nga wala na gani kitay oras para istoryahan, pero magkadunag yun kita og higayon pag didto na ta sa pikas kinabuhi. Og kini nga sanga sa businessman, dili baya ko mimro sa bisan unsa man nga organisasyon. Siguro nakahibalo naman mong tanan, apan ako, maulang kini ang bugtong grupo nga do na ako'y pagpakighilambigit dala ang usa ka fellowship card nga bukas sa nagkaraiyang mga denominasyon og sila'y eksklusibo nga mga negosyante lamang. Nahimo gayud sila nga usa ka dakong tabang para kanako og sa matang sa ministeryo nga gikahatag kanako sa Ginoo nga atong amahan. Kini dili man gyud ingon nga dili ko gusto ang organisasyon, kun dili tungod lang gyud sa ministeryo nga gikahatag kanako. Og kung dili ako magmatinud-anon ni ana nga pagtawag nan mamahimo sab kong usa ka dili matinuuron nga tao sa Dios. Ug akong mahinumduman sa wala pa ko migikan sa tuson, tingalig daghan gani kaninyo ang atoa didto. Usa ni adto kadlaw nga namulong ako para sa maong sanga didto sa Los Angeles. Ug adunay namadlong yud ako kaniadto nga medyo mabagison batok sa organisasyon. Ako wala man ako gituyo nga mamaingon ni adto. Pero kung gituyo ko kadto aron lang nga mabagison nan mamahimong usa ra di ay ako ka hipokrito. Dili mo pwedeng buhaton ang ingon ana, dili gyud. Tungod kanay mamahimo lamang nga pagyubit sa usa ka tawo. Og naghisgot ako ni adto may tungod sa usa ka punuan nga akong nakita didto sa nataran ni igsoong sarit. Aduna man gud kadto og mga lima ka naglalaing matang sa bunga. Og ningon ko, wala pa ko sugat-sugat nakakita og ingon ni ana nga punuan sa tibokong kinabuhi. O sa katuka, aduna kadto og kahil, adunay mga limon, aduna pod og mga tanggirin, mga tanggilo, mga orange nga nagatubo tanan sa maurang nga punuan. Bueno, ingon ko, ako, wala gayd ako makasabot ni ana. unsa ba kana nga matang sa punuan? Usa kini kapunuan sa orange. Og ingon ko, bueno, kahil ba kana? Mingon, oo. Ako, ingon ko, giunsa man kana? Mingon, gipang sumbak ra kana? Og ingon ko, oo, mao di ay. Ingon siya, kining tanan pamilya raman sa citrus. Og bisan unsa nga tanom nga pamilya sa citrus, mamahimo ra nga isumbak. Ingon ko, nasabdan ko na. Dayon misugod ako nga misinggit og diutay. Kabalo na mo, tungod kay dali man gud ko matandog og emosyonal. Busa ningon siya, unsa may problema? Og ingon ko, bueno, aduna lang koy gihunahuna. Og ingon pa ko, karon, aduna koy gustong ipangutana kanimo. Ingon ko, bueno, sa sunod ba tuig pag muabot na ang ting pamulak nan wala na'y mga orange, mga tanggilo, mga kahil, og mga limon, mamahimong puro na lang mga orange tungod kay mga gisumbak raman kini diha sa punuan sa orange, dili ba? Ingon siya, dili. Ang matag sa nga, mamunga gihapon sa mismong bunga niini. Ingon ko, mao ba? Busa, maayog yud gihapon kanang paminaon, hangtod karon. Tungod ako'y kabalo naman mo nga ako'y simpre nakabaton baya ko og degree gikan sa Hartford og sa tanan niining uban pang mga universidad, kabalo mo. Busa, akong nagaobserbar ako sa kinaiyahan kana ang pinakamaayong universidad nga akong nahikaplagan sukad-sukad, ang universidad sa magbubuhat. Busa, kung magobserba lang ako ni Ana, dinha ko ginakuha ang akong mga wali sumala sa akong makita kung unsa maglihok ang kinaiyahan. Og ingon ko, bueno, nagahatag ka na kanako og maayo gayon nga pagbati. Ingon siya, unsa may nahitabo? Ingon ko, aduna lang ko'y nahuna-unaan. Busa ni adtong adlawa, nagwali ako mahitungo ni Ana, og ingon ko, karon nakita niyo, kani adtong unang nagsugod ang iglesia, kadto maoy ang ingon ni Hesus nagwali ako ni adto bahin sa Juan 15. Ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga, og ang matag sanga nga dili mamunga pagaputlon og pagasunugon. Og gisukmatan ako sa usa ka tawo mahitungod ni Ana, ang ingon, nakita mo, abi ko ba pag napuno ka na sa Espiritu Santo og luwas na, ang ingon mo nga dili na sila mapahilayo pa gikan niini. Gusto ka na? Mingon ang tao, unsa man di ay kana. Ingon ko, bueno, lahi man nga hilisgutanan ang imong ginisgutan. Ang ginisgutan niya din ha, may tungod man sa pagpamunga, dili ang maong punuan. Nagisgut siya may tungod sa pagpamunga og dili ang kinabuhi. Ang ingon niya, bueno, putla na lang gikan sa maong punuan aron nga mutubo kini, mamunga mismo kini. Siya mingon, og ingon ko, karon, kita mo, kini nga punuan sa dihang mitubo kini kaniadto, kini bugos pa nga tinuod, Biblianhong mga Kristuhanon, dayon na isumbak ang usa ka sanga nga gitawag og Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, mga limon og uban pa. Og ingon ko, nakita mo na, nabuhi kini sa ngalan sa Kristyanismo, apan kini, nabuhi kini pinaagi ni Ana nga punuan, apan nagapamunga kini sa kaugalingon ni ining denominasyon nga matang, kita mo? Apan miingon ko, kung kanang punuan sa orange manalingsing ugusa, nausab ka sa nga iyaha mismo, nan magapamunga nausab ka na og mga orange sama sa gipamunga nini sa sinugdanan. Nahitabo usab nga atua didto ang leader sa usa kadakong, ang usa sa atong pinakadakong mga organisasyong Pentecostal. Wala ko kay balo kung unsaon ko ba sa pagsulti niini aron nga masabtan sa tanan. Nga dili ko gayod ideya nga batok kuno ako ni anang mga igsoong lalaki o igsoong babay, sayop ka na. Wala gayod ako may sabti o wala pud ko kay balo kung ngano, kita nyo. Gahuna-huna ang mga tao nga wala puno ko nagatuo nga angay pang manimba ang mga tao. Kanay usa ka milyon kamilya nga layo gayon, gikan sa kamatuoran. Kinahanglan natong tipunon ang atong mga kugalingon og labi pa gayon pag makita nato nga nagakahiduol na ang adlaw. Kita nyo, kinahanglan natong magkatigom sa paghiusa, tingalig dili kita Kung nagapuyo ako sa usa ka syudad o wala sila'y bisan unsa dito gawas sa usa ka bueno usa ka iglesia, ayaw kong magsulti o unsa man nga ngalan basta bisan unsa nga iglesia kung usara kabutang ang ilang ginatuuhan nga si Jesus Dios ug sayop na ang tanang uban pa. Mutambong gihapon ko ni anang nga iglesia kung dili man ko makakuha og usa ka tibuok nga tinapay, ako mukuha lang ako og usa ka hiwa. Kita nyo, mutambong gihapon ko og muminaw, simbahon ko ang Ginoo og ipakita kaniya nga ginabuhat ko ang akong bahin. Buot kong mahibaluan niya nga buhi ako. Ako'y buot kong mahibaluan sa tanan kung unsa ba ang akong ginadapigan. Nakigdigom ako uban sa mga Kristuhanon og didto magasimba og alagaron ko ang Ginoo. Apan malisod kaayo. Ako'y nakapabalaka kini kanako og ayo. Kaniadto og dayon akong nahibaluan nga bisan ang atong Ginoo wala man usab may sabti may tungod sa daghan kaayong mga butang. Pag aduna siya'y unsa man nga isulti kaniadto og sila'y wala kadto may sabti. Mao nga siguro mamahimong inguni ana gayon. Apan sila nga mga may kaalam makasabot, kita nyo, mao kana ang giingon sa Biblia. Masabtan nila kini. Busan ining buntaga samtang ginasulti ko kini og mingon ko, bueno sila, nangabuhi sila sa ngalan sa Kristyanismo, apan nagapamunga sila og dili mao nga matang sa bunga. Aduna kini og denominasyon hong bunga, nagbuhat-buhat sila og usa ka butang og mao kana ang ilang gikinabuhi samtang nangabuhi tungod sa mismong kinabuhi. Mao kini ang gipaninuhaan kong isulti kagabii nga kana nga espiritu mahimong mabautismuhan pasulod ngadto sa espiritu og dili sa gihapon mamahimong usa ka Kristohanon. Kita nyo, nabuhi ka gikan sa maura mismong kinabuhi apan ang mga bunga nga imong gipamunga mao ang nagasulti kung unsa kagayod. Kita nyo, tinuod ka na. Kita nyo, mahimo nila ang tanang mga ilhanan og may ampo ang mga may sakit og ayuhon ang mga may sakit og mag-abli og mga mata og maghingilin og mga yawa og buhaton ang tanan niining mga butanga og mga buhi mismo sa maog gihapon nga kinabuhi nga anaa dinha apan usara gihapon kalimon. Kita nyo, husto kana, maila kamo pinaagi sa mga bunga ang ingon ni Jesus, ug busa kung ingon ni ana atong mahibaluan. Ug sa dihang minaog nako sa entablado, mitindog kadtong bantugan nga lider. Ingon siya, dili ingon ni ana ang buot niyang ipasabot. Ingon pa siya, nasayod kitang tanan nga gipangsumbak ra kita. Bueno, tinuod bitaw nga gisumbak kita. Gisumbak ngadto sa sanga. Gusto kana apan dili diha sa punuan gisumbak. Busa mingon dayon siya, misugod na nga medyo insultuhon ako. Ug doon na usab og usa ka bataang lalaki dito, sa unahuna ko murag pariente siya sa usa ka artista, Danny Henry ang iyang ngalan. Ug usa siya ka bataong Baptist. Bueno, miduol siya ngadto sa entablado aron agbayan ako. Ug ingon siya, Igsong Branham, dili unta kini medyo panamastamas. Apan miingon, nagatuo ko nga mauna ka na halos ang ika-23 nga kapitulo sa pinadayag. Ug miingon ko, salamat. Ug misugod na siya sa pagsulti og laing butang. Ug misugod sa pagsulti og laing mga pinulungan. Ang maong batan-on nga Baptist ug sa pagsulti sa batan-ong lalaki, dunay usa ka way nga taga-dinhi sa Louisiana. Usa siya ka Francis, medyo tambukon nga babay, ug iyang gisulat ang hubad alang ni adto. Bueno, dayon aduna pod og usa pa ka batan-ong lalaki nga nagalingkod didto, nga Francis usab. Gisulat pod niya kung unsay gisulti sa maong batan-on, gitandi nila ang maong mga sinulat ug magkapareho gyud kadto. Ug dayon may usa ka dakong lalaki nga pution ang buhok nga nagatindog didto sa mayloyo sa Clifton's Cafeteria ug miduol ingon siya, pwede patan-aw ni anang mga sinulat? Gusto ko unta makita kung unsa kana. Ug silang tulo magkapareho gayod ug hubad. Siya mao ang maghubad para sa UN. Maghubad sa Francis ug ingon ini ang gisulti ni adto, tungod kay gipili mo kining tulid ug mahigtin nga dalan, ang mas lisod nga dalan gibuhat mo kini sa kagalingon mong pagpili. Apan daw sa unsa ka mahimayaong pagdesisyon ang gihimo mo tungod kay mao kini ang akong dalan. Kita niyo og miingon og nagpadayon og isulti ang ingon ini. Kini mismo mao ang magpahitabo og magahimo og maghatod, magpahitabo sa dako kaayong kadaugan diha sa balaanong gugma. Nakita niyo sa kanunay, bisan sa Francis, nauna ang berbo sa adverbio, dinha sa maong hubad. Busa diha niya na, dili ko makaingon. Si Moses mihimo man og pagpili, di kinahanglan niya nga mupili kaniadto. Kitang tanan usab di kinahanglan natong mupili og buhaton ang pinakamaayo nga atong mahimo. Og ang Dios, ginarespeto ko ang mensahe nga gikawali sa bisan kinsa nga tawo mahitungod sa Dios. Ako, bisan unsa man kana, ginarespeto ko kana sa tibuok kong kasing-kasing. Karon nakita ko nga miabot ang usa ka batan-ong igsoong lalaki kaganina, si igsoong Stringer, nga sa hunahuna ko taga Louisiana o Mississippi. Gidalhan niya kami og pipila ka retrato dinhi nga nakita ninyo nga ginatan-aw namo. Mahitungod kini sa manulunda sa Ginoo kani adtong nagpakita kini. Pila man kaninyo ang nakadungog na sa maong istorya. Sa tanaw ko, murag nakadungog na niini ang matagusa kaninyo dinhi. Nadungog niyo na kini sa tip ug uban pa. Bueno, gikasulti kadto kanako o sa niadto kabuntag sa alas 10 samtang nagatindog ako sa akong kwarto dito sa Indiana. Gikasulti kanako nga moadto kuro ko sa tuson sa sayo sa buntag ug tangtangon ko ang namilit nga mga morsiko ang tawag namo niini dito goat header gikan sa akong karsonis. Og may pito ka manulunda nga miabot og dunay pagbuto sa yuta og tanang uban pa ngadto sa nangaligid gud ang mga bato gikan sa kabukiran og atoa didto ang pito ka manulunda. Og mingon ko, bueno, gisultihan ko ang akong asawa og ani-agani siya dinhi sa kung asa man karong buntaga. Iandam na ang tanan tungod kay wala gyuy paagi nga mabuhi ang usa ka tawo tungod ni ana. Ang ingon ko nga makagawas pagika ni ana, muadto ako sa tuson tapos na ang akong bulaton. Dinhi ibabaw sa yuta, mupauli na ako aron makauban si Ginoong Hesus. Bueno, ingon niya, sigurado ka ba? Ingon ko, oo. Walay si kinsa man ang pwedeng mabuhi pa tungod ni adto. Wala gayoy paagi nga mabuhi pa ako tungod ni adto. Baguhay ko lang iwali ni adto ang pito ka kapanahunan sa iglesia. Maukadtong tungura usab nga gitawgan ko ang atong maisugon nga si igsoong Jackmore. Aron pangutan-on siya may tungod ni ining kang Hesus diha sa pinadayag uno nga atua didto nga may puti nga buhok og tanana. Ingon ko usaman siya kabatan-on pa nga lalaki og didto miabot ang kapadayagan may tungod sa piluka niya og dili gyud siya mismo. Nakapiluka siya og wala ko pa kadto may sabti ingon nga labing hataas nga pagka Dios. Og ang mga karaang maghukom kaniadto sa Israel kinahanglan sab magsulog og puti nga buhok. Og ang puti, nagakahulugan man og kaputli. Og ang mga Ingles nga maghuhukom hangtod nining adlawa sa mga kinatasang hukmanan sa Inglatera. Nagsulog man gihapon og puti nga piluka pagmugawas na sila didto. Tungod kay wala nay uban pang balaod nga labaw pa kanila dinhi sa yuta. Kita nyo? Og sila ang labing hataas nga maghuhukom. Og akong manunuman nga miadto ako sa Arizona og tanana. Naningkamot ko kutob sa akong mahimo nga halos mamatay na tungod sa kadlok. Mitambong ko ni adto sa panagtigom sa Phoenix og mainumduman niyo ba? Giwali ko ang sermon nga mga sir, unsa nakaha kini nga panahon? Mainumduman niyo pa ba kadto? Mingon ko nga nakita ko kadto, ingon ko sa dili pa kini mahitabo, timan inyo. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Adunay butang nga andam nang mahitabo. Tingalig aduna na kamu karon og tip niini diha sa inyong librario sa mga tip. O gisulti ko din ha, hinumdumin nyo karon nga ang mga pananaon wala pasukad nagakapakyas. Aduna gyoy andam nang mahitabo. Timan inyo. Og pila kadlaw humanayad to, ginanirbyos ako. Og nakahuna-huna ko, unsa ka kini? Mamatay na ba ka ako? Kung nanghinaot ko nga dali ra unta kini aron human ako niini dayon, dili ko gusto nga magdugay pa. Og usa ni ana kabuntag ang Ginoo miingon, tumungas ka ngadto sa ibabaw sa Sabino Canyon. Og ato ako didto nga ginapataas ang akong mga kamot samtang nagaampo. Nabati ko nga dunay miabot sa akong kamot, usa kadto ka espada. Karon, manduraw man ninyo kung unsa ka ang inyong bation nga atua didto nga nagidosara og anaay sulab sa inyong kamot nga mga ingon ana kataas. Nipaubos ko kadto og gitan-aw o sa mismo kadto ka kutsilyo. Usa sa nining makuyawan man gud ko og mga kutsilyo bisan paman. Og aduna kini usa usa ka metal nga murag sama sa usa nining mga sulab sama sa pat metal o ingon ni ana nga pagkahait kayo og mahiktin. Aduna usab og sakuban sa palibot niini dinhi nga ginagamit kaniadto sa mga nagapakigsangka aron malikayan nga mahiwa ang mga kamot sa usag-usa og adunay mutya ang hawiranan niini dinhi. Eksakto ra gyud nga sibo sa akong kamot. Bueno, giapuhap ko ang akong naong o gitanaw kadto pag-usab. Didto mismo sa maura nga lugar niadtong miaging adlaw, nakakita ko og usa ka gamayng puti nga salampati nga mikunsad sultihan ko kamo mahitungod ni ana unya. Og samtang ginagunitan ko kadto sa akong kamot, nakahuna-huna ko pagkatalagsao niini. Karon Ginoo, ako nawad-an na ba ko sa akong hustong pangisip? Wala may sibisan kinsa dinhi. Minilya ang akong kalayon gikan sa kang kinsa man og ani ay usa ka espada. Gipataas ko lang ang akong kamot og asa ba kinigikan? Og nakahuna-huna ko pagkatalagsaon gayud niini nga butang. Karon ani a kining usa ka espada, kita nyo, gihapak ko kadto, og usa gyud kadto ka espada, og ingon pa ko, wala gyud si kinsa man nga aniya dinhi, aniya ako sa ibabaw nining mga bato, sa ibabaw mismo, sa bukid, og dili mo na gani makita ang tuson gikan dito, halayo na kayo kadto. Nakauna-una ko, bueno, pagkatalagsao nining butang, karon siguradong ani ara mismo sa kunasa man sa palibot dinhi ang usa nga pwedeng mulalang og maghimo nining espada og ibutang kini sa akong kamot. Ingon ko mamahimong ang Dios mismo kini nga naglalang og usa ka laking karnero para kang Abraham kaniadto og naglalang usab ni adtong mga squirrel nga nadungog na ninyo. Og ingon ko aniya ang materialis tulo ka nagkalainlaing matang sa materialis niini og ginagunitan ko mismo kini sa ingon ka tinuod gayod sama sa unsa pamang butang nga mahimo na akong gunitan sa akong kamot. Og nadungog ko ang usa ka tingog nga mingon, mao kana ang espada sa hari. Og nahunahuna ko karon asa ba ka kanagikan? Gikan siguro ni anang mga bato sa kun asa man. Og gigunitan ko kadto sa akong kamot nga nakaingon ni ana. Og miingon ko, espada sa usa ka hari. Og pagtanaw ko sa palibot, og nawala na ang espada. Og ingon ko, espada sa usa ka hari. Kanay para sa ginahatagan nila kaniadto og titulo ang usa ka tawo ingon nga kabalyero pinaagi sa usa ka espada murag husto kada sa mga kasundaluhan o unsa man ginatanyagan nila sila og titulo ingon nga kabalyero pinaagi ni ana kabalo mo og ingon ko bueno para tingali kana sa ingon ni ana. Siguro ang buti pasabot ni ini nga basin pagapandungan ko sa akong mga kamot ang mga ministro o murag ingon ni ana aron mamahimo sila nga mga ministro og dayon ako misulti pag-usab ang tingog mingon ang espada sa mismong hari dili nga usa ka hari kundili ang espada mismo sa hari kita nyo. Nakahuna-huna na pud ko karon basin nawala na ako sa akong kagulingon. Nawad-an na sa husto kong pangisip, o ka aduna lang yoy nagakahitabo, aduna gyud siguroy nagatindog dinhi tupad nako. Og maigsuon, tinuod gyud kining mga butanga. Wala ko kabalo kung unsaon ko sa pagsulti kaninyo, pero kanunay naman ninyo kining nasaksihan nga nagakahitabo sa ingon ni ana mismo nga paagi. Og kini wala ko makasabot niini tungod pagkatalagsaon gyud kadto nga pagbati. Og nagtindog ako dito, nahuna-huna ako, karon kung si kinsa man ang nagpakigsulti kanako sa tibuok kong kinabuhi, sukad niya itong usap ako kagamayng batang lalaki, aniya na usap siya dinhi, og dili ko man lang siya makita. Ingon ko, ang espada sa hari, busa mamahimong ang Dios ra ang hari, og unsa man kini nga espada, ang pulong, og ipahimutang kinidiha sa imong kamot. Mingon, ayaw kahadlok, og kamatayon. Ang imuha kining ministeryo. Oh, grabe. Ninaog ako dayon gikan adto nga bukid nga nagahilak, nagasinggit sa makusog kong tingog og nagalukso ibabaw sa kabatuan. Milugsong ako, gisultihan ko ang akong asawa, ingon ko, dili pa di ay ko mamatay. Kita mo, kini ang ako kining ministeryo. Gisultihan ko siya ni adto nga moanhi dinhi uban si Billy Paul og dalhon ang mga bata, ingon ko, karon wala ako'y bisan unsa, apan siguraduhon man sa iglesia nga dili kamo magutman og mga ingon anang butang og akong tagbuon ko kamo didto sa tabok sa utlanan og siya, ingon ko, dili pa ko mamatay, butang kini mahitungod sa akong ministeryo. Pila ka adlaw humani adto, mugawas na ako gikan sa usa ka panagtigom, kani adto nakadawat ko og tulo ka panid nga telegrama nga gikan pa didto sa Houston, Texas, og kadtong tawo nga nagsaway og ayo kanako ni adtong gabii nga naretratuhan ang manulunda sa Ginoo. Ang hulagway nini nga naretratuhan didto sa Houston, gitawgan ako sa maong tawo, ingon niya, gipadalhan ko og usa ka telegrama nga ang ingon sa akong asawa na side ko, Igsoong Branham, nga okupado na ka. Ang akong anak nga lalaki sa igsoong babae ni Ted Kipperman nakalaray na ngadto sa kamatayon og pagapat yon pinaagi sa electric chair. Miingon, unsa ka kung si Billy Paul kadto? Ingon niya, siya og ang usa ka batan-ong babae siguradong pagapat yon na. Og nabasa man ninyong tanan kini diha sa mantalaan, siyempre, og miingon, ang among bugtong paglaom na lang nga moanhi ka og magpahigayon og usa ka panagtigom og iusahon ang mga tao. Og makadaghang higayon o sab kong gipadalhan og sulat ni Raymond Hoekstra, apan kabalo mo, nakaplano naman gud ko nga humani adto nga panagtigom og biyahe ako para sa usa ka pagpangayam kauban sila ni Mr. McAnally. Og nahuna-huna ko, boyno, kung pasagdan ko lang nga mamatay kadtong mga batanon og wala man lang ko'y himuon nga pagpaningkamot nan basin dili na ko makapangayam pag-usab. Busa, mingon ko, sige, muadto ako. Miadto ko sa Houston, nagpahigayon og panagtigom og simpre ang wala ra nila gipatay ang maong mga batanon. Ila lamang ilang gisintinsyahan sila og pagkabilanggo sa taas nga panahon og inguni adto man gyud ang gusto nilang buhaton sa maong mga batanon nga sintinsyahan lang sila og pagkabilanggo sa taas nga panahon og mga 21 ka tuig na kadto siguro didto kini sa Texas. Busa humani adto og sa pagbalik ko mitungas ko sa maong bukid og kauban ko si Igsoong Fred Sutman kari adto ani agani siya karon sa kung asa man. Igsoong Fred, asa man ka, ani ara ri ay dinhi. Si Igsoong Fred Sutman, si Igsoong Jean Norman, usa ni adto ka adlaw sa ikaduhang adlaw na nga atua kami didto, mikanaog ang manulunda sa Ginoo didto mismo sa kampo, kundiin kami napahimutang. Og nag-istoryahanay sila kani adto may tungod sa ilang mga anak og sa mga butang nga ilang ginabuhat. Milakaw ako og mibalik didto sa maong bungtod og nakakuha nako ni adto og jubilina og isulayan ko na lang nga abugon ang usapa paingon ngadto kay Igsoong Fred og nakaplagan ko man kundiin nagakaon ang mga baboing ihalas didto sa kilid sa bungtod. Og ingon ko, bueno, karon, sultihan ta ka kung unsay akong buhaton, Igsoong Fred. Ingon ko, bueno, adto ka sa ibabaw ni ana nga direksyon, ini kabuntag. Mitungas kami didto ni adtong pabanagbanag na. Mitungas didto ibabaw sa bukid. Og adto ko didto, inigbanagbanag na. Muadto pod ko didto sa pikas bahin. Bueno, walay bisan usa nga akong pusilon. Apan kung managan man sila paingon niini nga direksyon, nan magpabuto ako sa tubangan nila og para mamalik sila, magpili lang ka og dako-dako. Sige, ingon niya. Busa miadto si Igsoong Fred og si Igsoong Jean Norman. Sa tanaw ko, murag wala pa miabot si Igsoong Jean. Miabot na ba? Siya'y atua siya ni adto sa pikas pod nga bahin. Daghan man kaninyo ang nakaila kang Jean Norman, ingon nga usa ka suod nga higala sa kadaghanan og buutan nga Igsoon. Og minaog siya didto sa ubos-ubos pa, kundiin didto unta kadtong mga babong ihalas, pero wala gyud sila didto ni adtong buntaga. Og nakita nako si Igsoong Fred, miwara-wara ko kaniya mga usaman kamilya ang iyang gilayon, gikan kanako. Bueno, naguna-huna ko, asa ka ang mga baboying ihalas nangadto. Miadto ako paingon sa usa ka dakong bungaw ug miadto sa ubos. Nahuna-huna ko, tanaon ko kung asa bagyod sila. Hinay-hinay ko nga mitungas pabalik. Igo pa lamang makalabay ang pagbanag-banag sa adlaw ug hinay-hinay na nga nagasubang ang adlaw kaniadto. Milibot ko ni atong dako kayo nga bungaw. Umay, gatusan o gatusan kapi nga dagkong mga bato ang anaa ni atong dakong bungaw, dagkong mga paril nga bato didto. Og medyo hinihinay nang nagasubang ang adlaw kaniadto, mga alas 7 na ang takna, siguro o murag ingon ni ana. Og milingkod ako og bitan-aw ko sa palibot og nahitabo nga nakatan-aw ko sa akong karasonis og may nakapilit nga bulhider nga amursiko. Og ingon ko, abi nyo, pagkatalagsaon gyud ni ini, kabalo mo ang manlunda sa Ginoo ningon baya kanako nga maanaa kuno ako mga 40 kamilya sa mihanang sidlakan sa Tuson ug tangtangon ko ang mga namilit nga bulhider gikan sa akong karsonis. Mahinumduman nyo pa ba kadto? Nahinumduman nyo pa ba? Oo sir, kita nyo, ingon ko, pagkatalagsaon ini ginagunitan ko kadto. Og sa paghangad ko, nakakita ko og mga 20 kababoy, mga 5 kagatos kayarda ang ilayon gikan kanako. Nga mitungha nga nagakaon ni adtong gagmayng mga pilyari og nang higda pa sila. Ingon ko, karon, kung makaduol lang unta ko kang Iksong Fred og mapaadto siya didto paingon sa maong direksyon, makakuha gyud siya og baboy didto mismo. Pero kabalo ko nga mga usa o duha kamilya man ang iyang gilayon gikan kanako. Karon, busa, ingon ko, kung malatas ko lang kining gamayng tagay tayo dinhi nga dili sila makakita kanako, paingon dinha tupad sa kahoing juniper, ingon ko, kung makaduol ko dinhang dapita, aduna may agianan sa lagsaw dinha dapit. Dayon makadura ko paingon dito o makapalayo na o magbitay ko o gamayng papel dinhi aron ako mahibaluan kung unsa nga dalan ang agian ko pagawas sa bungaw. Og aron akong mapadto si Iksong Fred didto sa tukma gyud nga oras. Akong gilabay katong gagmayng bulhider og nahikalimtan na ang mahitungod niadto og ginihinay kong milatas sa bungtod og lingi wala gyud ko nila makit-i og midagan ko og nakadangat didto sa gianan sa lagsaw. Nagsulob ko kaniadto og dakong itom nga kalo dali-dali ko nga midagan gikan didto sa bungaw og nahitabo kini. Nga natayog ang tibok yuta sa tibok lugar, nangaligid ang nga bato nga inguni ana kadagko, ang mga abog nga palid nga inguni ana, og mitanaw ako og atua nagatindog sa akong atubangan ang 7 ka manulunda nga eksakto gayod sa kung unsa ang pagkasulti bahin ni adto. Nabati ko nga mura ko og naglutaw sa yuta. Una, abi ko og adunay magusil kanako. Kabalo mo, tungod nagsuluban ko ni adtong itong mga kalo nga mura na pod og baboy ihalas kung tanaon. Bisan pa man, kabalo na mo, itong baya silang mga baboy ihalas. Abi yun na ko og dunay mipusil kanako. Tungod sa ingon ni adtong haduol kaayo. Og ako, akong nakita ni adtong tungura kung unsa gyud kadto. Bueno, sa diha-diha nga nadawat ko ang maong sugo nga sumala diha sa kasulatan ang 7 kasilyo nga mao ang 7 kamisteryo. Kita nyo? Adunay miingon kanako, ingon. Karon, ingon siya. Bueno, karon, ang Ginoo tingali sa maabot nga adlaw, ingon nga makakita ka og mga pananaon, Iksong Branham, pag ipadayag na kanimo kung unsa kining mga butanga, nan mas mapahiduol pa kaming tanan sa Dios og magkaduna og labaw pa nga gahom kaysa among mabatunan sa pagsulti og laing mga pidulungan og mga ingon-anang butang. Ingon ko, dili mamahimong ingon ni ana. Tungod kay, kita nyo, nagatuo ko nga ang pulong mao ang kamaturan, o mingon ang Biblia, ang sikinsa man nga magadugang o usa ka pulong o magataktak o usa ka pulong gikan niini, kinahanglan kini nga sumala gyud nining pulong. Kita nyo, kini mao ang mga misteryo nga wala makit-i sa mga tao. Kay dinha man mismo nagikan ang akong mensahe, may tungod sa binhi sa serpente o ang tinuod nga pagtuo, may tungod sa kasiguraduhan sa usa ka magtotoo. Wala ko gikaminusan ang akong mga kaigsunang Presbyterian o pipila kaninyo nga mga kaigsunang Baptist may tungod sa inyong mga paagi sa pagpakabaton o kasiguraduhan. Wala ko usab ginasulti kini aron nga mamahimong lahi apan wala man ninyo kini may sabti sa insakto gayod. Kita nyo? Husto ka na. Kita nyo? Ug basin sayo usab ang pagsabot ko niini apan sa diha nga may usa ka manlunda nga mutungha gikan sa langit ug musulti na kanimo ug anaa kana mismo sa kasulatan nan tinuod kana kita nyo husto kana kita nyo tungod kanunay man siyang nagasulti nga tukma gayod sa kasulatan. Giobserbahan ko kadto didto hangtod nga mipaitaas na kadtong dingin hinay-hinay nga mipaitaas og nahimo silang murag usaka misteryosong kahayag og murag panganod ingon ka eksakto gayod sa kung unsa. Pila man kaninyo ang nakakita sa hulagway niini nga naritratuhan didto sa Houston. Halos tanan man di ay, kita nyo? Bueno, ingon ni adto gayob kini, nahimo kining pareho gihapon ni adto, padayon kining mipaitaas o mipaitaas pa. Midagan ako o midagan sa pagpangita kanila igsoong prid, pagkataod-taod mga tunga sa oras, humani adto nakita ko na siya dito sa may ubos. Ginawarawara niya ang iyang mga kamot o nagpadulong si igsoong din, nga nagawarawara sab sa iyang kamot. Nasayod sila nga aduna gyoy nahitabo. Og pagkahumani adto nakadangat rako sa ilaha sigsong prayed kana nga nagalingko dinha samtang mipaitaas kadto wala ko kay balo nga ang mga obserbatorio og nga ingon ni ana hangtod didto sa Mexico nagretrato sab di ay ni adto gimantala kini sa Life magazine sa diha nga mipaitaas kini og daghan kaninyo ania ang Life magazine nga nagmantala sa retrato niini. Usa kuno kadto ka misteryoso nga butang og ingon nila nga wala kuno sila kay balo kung asa kadto nagikan tungod habog kayo kadto lagpas na kadto sa tibuok kawanangan og tanang uban pa nga mahimong habog na kayo kadto para sa usa ka panganod tungod kay 30 kamilya man ang kabugon ni adto og 27 kamilya ang kalapdon. Human nga mipaitaas kadto sa ingon ni adto kahabog wala na gani og kaumog o unsa man dito sa itaas. Nakita nyo? Ug abi pud nila nga tungod kadto sa usa kuno ka eroplano, busa gisusi nila ang tanang mga lugar, pero wala man usab og mga eroplano ni adtong adlaw. Kita nyo? Gikinahanglan nilang buhaton kadto tungod sa pag-uyog sa mga bintana ug uban pa. Wala may mga eroplano sa itaas. Dinhi ni mismo nga magasin ginasaysay gihapon kaninyo ang maurang butang og nagpadayon kadto og nagpadayon. Og sa karon diha mismo sa namantala sab sa Science Magazine diin wala kuno sila makasabot wala sila mahibalo kung unsa gyud kadto didto sa Universidad sa Tucson usa ka higala nako ang miadto didto ni adtong miaging adlaw og nakig-istorya kanila may tungod niini ang ingon dili gyud namo masabtan kung unsa ingon ko ayaw na pagsulti og bisan unsa. Wala may mahatag nga kaayuhan. Ayaw isalibay ang inyong mga mutya sa tubangan sa mga baboy. Kita nyo? Tungod kini para lang sa iglesia, sa mga pinili, sa mga tinawag pagawas. Kita nyo? Kung nang dool na dayon ang matagusa, nagingon, Igsoong Branham, nakita ko ang imong retrato dinhi. Nakita ko kini. Ako, kabalo na mo kung unsa ka na. Apan kanang hataas nga wanang sa manining ania sa igsoong lalaki dinhi kundiin kini pasinsya na ania kung unsa nga hinay-hinay kining mipaitaas mikayab sa tinuod lang anaa kini sa may tuong bahin og minunuman man ninyo nga miingon ko ang talagsaon gayon nga manlunda nga nakingsulti kanako kaniadto anaa sa may tuong bahin bisan ni adtong wala pa kini mahitabo. Minunuman nyo ba ang iyang mga pako nakabukhad nga ingon ni ana mismo ang mga pako sa maong manulunda samtang mipaitaas kadto. Kita nyo, samtang kini mao nga misugod silang nagakuha og mga retrato tungod sa pagka misteryoso ni adto. Apan ang ulahing retrato sa dihang napurma kadto mismo diha sa kawanangan ug uban pa ingon ni ana kini sumala mismo sa gimantala dinhi sa look. Makita ninyo kung giun sa pagkayab ni adto sa diha nga hinay-hinay nilang nakita kadto. Nakita nyo? Og mao kini ang pinaka og ulahi nga retrato sa dihang napurma na kadto. Wala sila mahibalo kung asa kadto nagikan o kung asa ka kadto mipaingon. Wala pa sila mahibalo. Hangtod karon, bugos gayud nga dili makatubag ang sinsya may tungod ni adto. Og wala mahibalo kung unsa yoy nahitabo. Apa na side kita? Magkaduna og mga ilhanan ibabaw sa langit na side kita ni ana. Kita nyo? Ug gisad man niya kining mga butanga, kita nyo? Ug ang importanteng butang nga gikatugutan kining maritratuhan. Karon kay baluko nga usa lang kita kapamilya dinhi karong buntaga. Kung nahimo kuman kamo nga mga igsuong lalaki o mga igsuong babae nga maghunahuna ingon nga naibalo ko sa tanan niini nan pasaylo ako ninyo. Wala ko ginatuyo nga mahimong inguni ana. Ani ako dinhi nining buntaga nga nagapagisulti sa atubangan sa mga tao nga mga eskular, sa mga tao nga utukan. Ako'y usara ka walay kahibalo. Dili gani na ako malitok o gusto ang akong mga kasulatan. Ngani adunay usa ka kapitulo na akong basahon nining buntaga. Ako'y hangyoon ko pa ang usa sa mga igsoong lalaki dinhi nga basahon kini para kanako. Tungod dili man ako malitok ang mga ngalan nga naa dinha sa unang mga Kronikas 13, kung mahimo igsoong Jack, mahimo muna kining pangitaon para sa akong hilisgutanan. Ako, dili ko man good malitok ang maong mga ngalan. Maong nga tugutan ko lang siya nga basahon kana tungod kay malitok man niya ang mga ni ana. Ug nasayod ko nga nagapagisulti ako sa maantigo nga mga tao. Apan mga kigsunan na nga hitabo kining mga butanga aron nga dili kamo mutan-aw sa akong pagkawalay kahibalo, kun dili aron mutuo kamo nga ginasulti ko kaninyo ang kamatuoran. Ang Dios kini nga nagasulti kaninyo sa kamatuoran, mao kada ang kamatuoran, kita nyo. Karon og sa dihang nagahisgot ako mahitungod sa mga denominasyon, wala baya na ako ginatuyo nga mahimong mabagsikon kaninyo, og wala ko ginapasabot nga dili na kamo manambong sa inyong iglesia. Panambong gihapon mo sa inyong iglesia, mao kaday angay ninyong buhaton, apan ayaw lang mo pagpamimro ni anang mga organisasyon. Tungod kay isulti ko ra kaninyo usa ka adlaw og pamatud-an kana pinaagi sa kasulatan nga kana mao ang marka sa mapintas nga mananap, og timan-i lang ninyo mao kana ang marka. Nagawali ko, dili ko kini iwali sa simbahan ni igsoong Jack nga iya kong sultihan. Padayon lang og iwali kana, kun dili iwali ko kini ngadto sa tabernakulo halos 40 ka oras ang katas-on niini. Og ang akong hilisgutanan mao ang mapintas nga mananap sa sinugdanan og ang mapintas nga mananap sa katapusan subay sa agi sa serpente. Kita nyo, mudangat ka na og halos 4 ka oras, nahanay ko na ang tanang kasulatan, ang mapintas nga mananap gikan sa sinugdanan, siya mao ang mapintas nga mananap ngadto sa tanaman sa Eden kaniadto, siya mao gihapon ang mapintas nga mananap sa katapusan og ipakita usab nga siya usa ka relihiyoso nga tao og usa ka denominasyon nga maoy nagmugna og denominasyon. Og misubay mismo sa agianan niini og pamatud-an pod kini kaninyo pinaagi sa mga kasulatan nga maugyod kana. Wala ako mahibalo niini hangtod nga gihatag kini kanako sa balang espiritu didto ni adtong miaging adlaw lang. Bueno, kini gitan-aw ko kini usa ni adto kaadlaw samtang nagatindog og adunay miingon kanako. Gitan-aw kini og nauna-una ko si igsuong Hickerson nga usa sa akong mga tinugyanan o mga diakono dito sa simbahan sa Jeffersonville. Kung wala ko nagatuo sa pagtambong og simbahan, nan nganong aduna man ko'y simbahan? Aduna man gani og mga tao sa tibuok nasod ang nakakurikta ni atong miaging gabi'i sa matagduha kagatos kamilya? Aduna ko'y usa kasimbahan? Karon, kining ritrato nagtindog ko kani adto samtang nagtanaw ni ini, og adunay nagatindog ko ni adto sulod sa akong kwarto. Adunay miingon, lisua kini patuo, naminaw sab ko. Kay balo ko nga murag adunay sakit sa pangisip ang usa ka taong nagasulti ni ana. Apan nakita nyo, sumala sa akong gikaingon ni adtong miaging gabi'i nga ang tanan ni ining dagkong mga butang, ingon gayud ka makiniadmanon. Bueno, dili man ko, batok ni ana. Hinumdumi ninyo, kinahanglan man sab natong paeskwelahon ang atong mga anak aron makabaton og edukasyon og uban pa. Apan sultihan ko kamo karon mismo nga wala kanay mahatag nga kayuhan kanila sa kalibutan nga umalabot tungod kay lahi naman kana nga sibilisasyon og labaw ra kaayo kaysa niining ania karon. Kana nga sibilisasyon wala nagyoy unsaman, wala na kanay unsaman nga tulunghaan, wala na'y unsaman nga kamatayon, wala na'y unsaman nga sala, kining ani akaron aduna pa ni anang tanan, mao nga bisan unsa pa kita ka nahimong sibilisado, nagkadaghan ug mas nagkadaghan pahinoon ang kamatayon sa tanang higayon, kita nyo? Pero diha ni anang usa nga umalabot, wala na'y kamatayon din ha. Apan sa karon, kinahanglan pa natong magkaaduna og tulungaan, kinahanglan pa natong magsulob og sinina kita. Hisgutan kuman unta nining buntaga ang may tungod sa idin ni Satanas, daghan kaninyo ang aduna na ugtip bahin ni anang idin ni Satanas. Naghimo man siya og lahi nga tanaman sa idin, ug 60,000 katuig ang gigahin niya sa paghimo niini sama ra sa gigahin sa Dios sa pagbuhat sa iyang tanaman sa sinugdanan kariadto. Nagbuhat ang Dios ug iyang idin ug gihugawan kadto ni Satanas. Karon naghimo pud si Satanas ug kagulingon niyang idin ug pagalaglagon ra kana sa Dios. Tinuod kana ug pagatukuron ang iyaha mismo. Adunay miingon kanako, lisua kini, patuo. Nakahuna-huna ako, husto man siguro, ang akong pagtanaw ni ini. Mingon, lisua kini, patuo, kita nyo. Nakahuna-huna na pud ko, siguro, ang buti pasabot sa tingog nga lisuon ko kini, paingon sa tuo. Og sa dihang giliso na nako, makita ninyo kung unsa kini, ang sakang hukman nga drawing nga ulo ni Kristo, sa edad nga 33 dinhi. Pagtanaw nyo dinhi, makita nyo ang iyang ito mga balbas, ang iyang naong, ang iyang mga mata, ang iyang ilong, ang tananang uban pa. Makita po ninyo ang bahin sa iyang buhok, dinhi pa itaas, og nakapiluka siya og puti nga piluka sa manulunda. Aron ipakita nga ang mensahe may tungod kaniya ingon nga Dios, maugyod ang kamatuoran. Siya mao ang labing hataas nga maghuhukom sa kalibutan, ang labing hataas nga maghuhukom sa langit og sa yuta. Siya mao ang Dios, ug wala nay uban pa kundili ang Dios mismo. Siya ang Dios nga nadayag sa purmang tao, nga gitawag ug anak sa Dios. Diin ang anak mao ang tao, ug nagapakita kana nga ang atong mensahe ingon gayud katukma, nga gipaila pinaagi sa kasulatan, gipaila diha sa buluhaton, gipaila pinaagi sa iyang presensya nga mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan. Busa ang pito ka mga silyo, mao ang kamatuoran. Mga igsuon, mahimong dili kamo muuyo ni ana, apan paglingkod lang mo og tun-in inyo kana, nga adunay abli nga kasing-kasing, usa kahigayon, tuguti lamang ang balang espiritu nga pangunahan kamo gikan sa dinhi. Kaniadtong sigsuong Jack, gitawgan ko man siya sa wala ko pa kinigiwali, og nakig-istorya ko kaniya usa niadto kahigayon, may tungod sa unsa ba kining puti nga piluka. Ingon siya, bueno, igsuong Branham, ginapahayag ko nga diha na siya sa iyang human sa iyang paggabanhaw nga anaa na siya sa iyang gihimayang lawas. Nakig-istorya ko niadto kay igsuong Jack, og adunay wala nay si kinsaman nga akong nailhan sa kalibutan nga akong masaligan bahin sa ilang mga pagpanudlo may tungod sa teolohiya o mga ingunanang butang. Sama sa akong pagsalig kay igsuong Jack Moore o igsuong Bill o ang mga lalaki nga sama sa Manila, tinuod gayon nga mga teologo nga nakabasa na og tanang matang sa mga basahon o nagkalain-laing mga panguna-una matungod sa bisan unsang butang. Bueno, apan nakita nyo, bisan pa ni ana, nga sila'y suod kong higala, ako, dili ko gayod, basta na lang madawat kadto. Aduna gyoy sa kung unsa man nga dili ko mahimong dawaton. Ug dayon sa dihang mitungha kini, ako nang nakita ni atong tungura kung unsa gyud kini. Aniya ang itom niyang balbas, makita man ninyo kini, siguro kita nyo ba ang iyang itom nga balbas ug itom nga buhok, ang iyang mga mata, ilong ug tanana nga ingon gayud katukma. Ug bisan ang bahin sa iyang buhok nga nakadunghay dinhi sa kilid, siya mao ang Dios, kita nyo. Og siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, og kini mao ang Look Magazine o Life Magazine. Sa unahuna ko kini ang nakalimot ko kung unsa na kini nga edisyon karon o ika-17 sa Mayo 1963 di mao kadto ang higayon nga namantala kini kung aduna may sibisan kinsa nga ganahan sa maong magasin. Maura kini nga edisyon din anapod si Rockefeller og iyang asawa sa luyo nga bahin sa maong retrato og maupod kini ang bag-ong science magazine nga nagaingon kini usa gihapon ka misteryo hangtod karon. Para sa unsa ba nga ginasulti ko kining mga butanga aron nga makahatag kini kaninyo og dutayng ideya may tungod sa mga butang nga gipaninguhaan namong isulti nga ginapaila kini sa Dios pareho diha sa kalangitan og sa yuta nga husto kini kining mga pangpangila mga pananaon. Aduna na kitay daghang mga pagsundog-sundog nini sa kanunay apan hinundo ninyo nga sa dili pa magaduda og usa kamini nga dulyar kinahanglan aduna una og usa ka tinuod nga dulyar. Kinahanglan aduna gyud una og usa ka tinuod nga dulyar og awato na dayon kana sama lang kaniadto nga adunay usa ka tinuod nga Moses og usa ka tinuod nga Aaron. Dayon nagaduna usab og usa ka Hambres og Janis nga nagsundog-sundog kanila. Nakita nyo na kung unsa nga nagakitabo kining tanan? Pag makita nila kana og paninghuaon na dayon, nilang sundugon kana. Kung adunay tinuod og usa ka orihinal, gusto kana. Wala ko kini ginasulti para makapasakit o para magpakaulaw o isayop pagkahimutang ang usa ka butang, kundili para lang gayod sa kamatuuran aron ipahibalo nga ako. Nagakatigulang nako. Og nasayod ko nga dili na ingon nga magdugay pa ang akong oras. Kung maglangay pa si Jesus, tingali ako makapabilin pa sa hamubong panahon. Apan nasayod man ko nga sa umaabot nga adlaw magapitik kining kasing-kasing ko sa kaulahiang pagpitik niini. Og busulod na ako sa usa kadakong mangitngit nga lawak dinha nga gitawag og kamatayon. Apan pag mahitabo na kana, dili ko gusto nga dunay unsamang butang nga kinahanglan ko pang balikan aron hinusulan. Ginatinguha ko sa dihang mudangat nako ni anang orasa nga mamahimo kong limpyo og putli pinaagi sa grasya sa Dios. Gusto kong maputos ang akong kagalingon sa mga kupo sa iyang pagkamatarong pagmusulod na ako dinha nga aduna niining usa ka butang sa akong huna-huna. Maila ko siya sa gahom sa iyang pagkabanhaw og sa dihang manawag na siya. Mubangon ako gikan sa mga patay og magkinabuhi na uban kaniya hangtod sa kangturan. Og mao kini ang katuyuan ko dinhi karon ang paningkamutan nga aghaton ang matagtaw dili aron baguhon ang inyong mga teolohiya o unsaman kun dili aron nga mapalambo ang inyong pagtuo sa saad sa Dios alang niining adlaw. Karon magampo kita. Minahal nga Dios, usa kami ka mapasalamaton nga mga tao karong buntaga bisan pa man Ginoo nga nagapuyo kami sa usa ka mangitngit nga kalibutan nga wala di usa ka namo nga ania karong buntaga amahan ang wala nagabati og tinguha nga kami mas mapahiduol pa kanimo kun dili ginatinguha gayud namo kanang paghikap mo sa among mga kinabuhi nga makapahumo kanamo og makapahimo kanamo nga malumo aron nga mahimo mo kaming baguhon sa unsamang orasa hulmaha kami nga mamahimong mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios kana mao kana ang among katuyuan dinhi amahan kanay mao kanay akong bugtong tinguha ang magkinabuhi sa atubangan mo og dawato ng imong pulong og ipamulong kini ngadto sa mga kalalakinan og mga kababayenan nga dili aron nga mahimong lahi nga tawo kun dili aron nga tinguhaong pasidunggan siya nga naghatag kanako og kinabuhi itugot kini Ginoo. Hinaot nga wala nay usa ka tawong ania karong adlawa o kung nakakunikta na usab kami niining buntaga sa tibuok nasod, hinaot nga walay usa ka tao nga nakadungog na sa among tingog. Ang kinahanglang musulod ni anang dakong lawak nga wala makaila kanimo sa gahom sa imong pagkabanhaw kung aduna may mga makasasala sa bisan asaman sa tibuok nasod nga o sa sulod niining building, niining dakong auditorium nga niya dinhi karong buntaga. Kung aduna may mga wala pa nakaila kanimo, hinaot nga mauna kini ang adlaw nga ang ilang konsensya mga uyog o mahigmata. Og aron ma'am gunila nga wala gyud di ay sila masayod kung unsang orasa kami mahimong tawgon o ipatawag aron papanubagon sa among mga kinabuhi ngadto sa kahitasaan. Ug kung ang among ngalan anaa paghapon sa basahon nga anaa sa lindog, siguradong paghukman gyud kami. Apan kung anaa kini sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero, ang tinuod nga kinabuhi nan luwas kami. Og hinaut Ginoo sa diha nga nagaagi ang kinabuhi gikan sa dahon paingon sa pulin, paingon sa tipaka, dayon paingon sa lugas, samtang nagaagi sab kami nining buntaga kung aduna may usa ka kinabuhi nga nagapaingon sa lugas nga anapa diha di anang lindog nan ipahigawas kala karong adlawa Ginoo. Og hinaut nga mununot kana sa paglihok sa lugas kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasensya na kung nakagahin ako og dakong oras, gani nakalimtan ko nga inuras nga nakasibya di ay kini sa radyo og nakauras ang pagkonekta niini sa telepono. Karon moadto na kita para sa atong pagbasa og igsoong Jack, naanda mo na ba ang imong Biblia dinha samtang duna koy ginapangita nga kasulatan hangyoon sa nako si igsoong Jack nga basahon kini nga kasulatan tungod kay dili man gud nako malito kini nga mga ngalan. Sige, anaa kini sa unang mga Kronikas 13. Og si David nagpakitambag sa mga kapitan, sa mga linibo, og tinagatos, bisan uban sa tagsa-tagsa kapangulo. Og si David miingon sa tibuok katilingban sa Israel, kung daw maayo kaninyo, og kung gikan sa Ginoo, nga atong Dios, pasuguan nato, bisan diin ngadto sa kaigsuunan nato, nga nahabilin sa tibuok yuta sa Israel. Nga giubanan sa mga saserdote o mga libihanon nga anaa sa ilang mga syudad nga may mga sibsibanan aron sila makikiusa kadato. Ug atong dadon pag-usab ang arka sa atong Dios kadato kay wala nato pangitaa kana sa mga adlaw ni Saul. Ug ang tibuok katilingban namulong nga ilang himuon kini kay ang butang matarong man sa mga mata sa tibuok katawhan. Busa gitigom pagtingob ni David ang tibuok Israel gikan sa Sihor sa Ehipto bisan ngadto sa pagsulod sa Hamat sa pagdala sa arka sa Dios gikan sa Chiriat Jarim. Og si David mitungas og ang tibuok Israel ngadto sa Baala nga mao ang Chiriat Jarim nga sakop sa Juda aron sa pagdala gikan didto sa arka sa Dios nga Ginoo nga nagapahiluna ibabaw sa kirubin nga gitawag pinaagi sa ngalan. Og ilang gitungtong ang arka sa Dios sa usa ka bag-ong karo og ipagula kini gikan sa balay ni Abinadab og si Usa og si Ahio ang nanaguyod sa karo. Og si David ug ang tibuok Israel na nagkalipay sa tubangan sa Dios sa tibuok nilang kusog bisan uban sa mga awit og mga alpa og mga kinuldasan nga tulunggon og mga gagmayng tambor og mga piyang-piyang og mga trumpeta. Og sa diha nga sila nahiabot sa giukan sa Sidon, giisa ni Usa ang iyang kamot aron sa pagsagang sa arka kay ang mga baka nang hidugmo. Og ang kasuko sa Ginoo mi silaob batok kang Usa og iyang hampak siya og tungod kay iyang giisa ang iyang kamot ngadto sa arka og didto siya namatay sa tubangan sa Ginoo. Og si David nasuko tungod kay ang Ginoo nayugot kang Usa og iyang gitawag kanang dapita nga Piresusa hangtod ni ining adlawa. Og si David nahadlok sa Dios ni adtong adlawa nga nagaingon, unsaw nako sa pagdala ang arka sa Dios pauli sa balay. Busa wala balhinan ni David ang arka sa Dios ngadto kaniya ngadto sa syudad ni David apan gidala kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang gitihanon. Ug ang arka sa Dios nahabilin uban sa panimalay ni Obed-Edom sa iyang balay tutulo ka bulan. O gipanalanginan sa Ginoo ang balay ni Obed-Edom ug ang tanan nga diha kaniya. Salamat ug sumur sa pagbasa sa kasulatan para kanako. Bueno, pasensya na kun dili ko kana mabasa mismo. Tungod ako dili gyud nako mahimo kana. Karon gusto kong mupakli karon uban kanako sa Marcos 7:7 ug atong basahon ang unang pito ka bersikulo sa San Marcos sa ika-7 nga kapitulo. Og na nagtigom kaniya ang mga Pariseo ug ang uban sa mga iskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem. Og hingkita niya ang uban sa iyang mga tinun-an nga nagakaon sa tinapay nga hugaw mga kamot. Sa ato pa, wala makapanghunaw. Nakakaplag sila og sayop. Apan ang mga Pariseo ug ang tanang mga Hudiyo, kung dili sila manghunaw usa sa ilang mga kamot, dili mukaon agig pagbantay sa gikabilin-biling kalagdaan sa mga ansyano. Ug inigabot nila gikan sa tiyanggihan, dili sila mukaon, gawas kun manghugas una sa ilang kaugalingon. Ug daghan pang mga butanga nga ilang nga nadawat nila sa nga nadawat aron pagabantayan ang paghugas sa mga kupa ug sa mga saro ug sa tumbaga nga mga galamiton ug sa mga higdaanan. Unya na nagpangutana kaniya ang mga Pariseo ug mga iskriba nganong wala managawi ang imong mga tinun-an sumala sa gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga ansyano, kun dili nangaon man hinuon sila sa tinapay nga hugaw kamot. Siya miingon kanila, ego gayod ang gitagna ni Isayas, mautungod kaninyo mga salingkapaw, ingon nga nasulat na kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao. Magaampo kita. Minahal nga Dios, pasidunggi ang imong pulong karon. Og hinaot nga matuman ni ini kung unsay katuyuan ni ini, gamita kami ingon nga mga instrumento sa pagpamulong ni ini og ang among mga igdulungog aron sa pagpatalinghog kanimo og ang among mga kasing-kasing usab aron sa pagdawat ni ini. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus og alang sa kahimayaan sa Dios. Amen. Karon mao kini ang akong hilisgutanan sa pipila ka gutlo. Ako, nakakonekta kita sa telepono sa tibuok nasod karong buntaga og hingsayran ko nga ang buutan kong higala nga si Roy Borders nagapaminaw sab karon og medyo naguol gayod bahin ni atong kagabii. Nakalimot ko nga napasibya di kita sa radyo o sa niini nga koneksyon kagabii. Roy, kung asa ka man, kung ana ka man sa simbahan dinha sa San Jose o kaha ana dinha sa simbahan ni Igsoong Makyuds, kung asa ka man, ayaw kahadlok Igsoon ko o kira lagi ang tanan. Basta relax lang, ipahibaluran niya kini. Kanako, Roy, ayaw kabalaka, iho. Magmaaduna ka og pagtuo sa Dios. Ang akong hilisgutanan ining buntaga mao ang nagasulay sa pagbuhat og bulaton sa Dios nga wala sa kabubuton sa Dios. Bueno, usa kini katalagsaon nga teksto og nagasalig ko nga igapadayag kini sa Ginoo kanato karon. Hinumdumi, nagasulay sa pagbuhat og bulaton sa Dios nga wala sa kabubuton sa Dios. Bueno, daw sa talagsaon kana kaayo apan bahin ni ini tingalig tabangan ra kita sa Dios. Ang usa pa kabutang nga buot kong isulti, malipayon kita nga makauba nato dinhi sa atong taliwala ang usa nako kahigala, usa gayod kasuod kong higala, usa kabatan-on pa nga lalaki. Daghan kaninyo nga nagapaminaw sa radyo karon ang o nga nakakonekta sa telepono ang nakaila kung sikin sa kini adlaw natawhan niya karon 93 anyos na si Jong Bill Dao nga nagalingkod dinhi sa atong atubangan 93 anyos na siya. Pipila na katuig ang milabay ni atong miingon ang doktor dili na siya mabuhi bag-o kulang namatikdan nga ani adiay siya karon. Napahimutang na siya sa oxygen tent kaniadto o gitawgan ako sa buutan niyang asawa ug miingon, Igsoong Branham, kung nagalaom ka pa nga makita ang suod mong higala nga si Bill nga buhi pa, mas maayo nga muanhi ka na sa gilayon. Og ako, mibuto pagyod ang usa sa akong mga ligid sa may kilid. Dugay naman good nga nahilis ang maong ligid. Og maonga, mibuto ang usa ka ligid sa akong sakyanan sa pagpahaning kamot nga maadtuan siya. Bag-o pa lang ko nga migikan sa usa ka istasyon sa gasolinahan. Og migawas gikan sa Casillas kun diin ako mihunong sa Ohio sa pagpaninguha nga maadtuan siya. Og sa paggawas ko, nakakita ko og usa ka panan-aon og atoa kuno sigsoong daw nga nagatindog sa simbahan samtang ginatunol ang iyang kamot. Pero nausab kadto og nakita ta ka nga nagalakaw sa dalan og gilamano mo ako. Ang ingon sa panan-aon, lakaw og sulti siya, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Siya'y mga 90 anyos na kaniadto. Nagkaaduna siya og atake sa kasing-kasing nga may bara sa iyang kasing-kasing og bugos nga pagpalyar sa kasing-kasing. Makinaadmanon kayo ang doktor. Ang maong tao, dili niya gustong dili ko musulti ni ana. O sa lamang siya katao nga arang makakuha og kinsabang doktor nga gusto niya. Aduna siya'y usta ka maayo kayo nga hudyong doktor nga mitagbo kanako sa may pasilyo. Og mingon, wala nagyud siya'y paglaom nga mabuhi pa. Og misulod ako og gisulod ang akong kamot sa oxygen tent. Ingon ko, Bill, madungog mo ba ako? Gitando niya ang iyang ulo. Ingon ko, maokini ang ginaingon sa Ginoo. Dili ka mamatay karon. Usa ka semana gikan ni adto sa dihang mitindog nako sa pulpito aron iwali ang akong mensahe atoa si igsoong daw nga nagalakaw sa sulod sa building og sa dihang miadto pud ko sa Porsche restaurant sa Picas ang buot kong ipasabot nga si Blue Boar sa Picas bahin sa Louisville. Atua siya nga migawas sa sakyanan, naglakaw sa dalan o gitunol ang iyang kamot eksakto gayod nga sumala sa pulong sa Ginoo o kanay tulo o pat na katuig ang milabay o ania siya karon o mianhi gayod dinhi sa Shreveport. Nga gilatas ang nasod nga wala nag-eroplano ha kundili nagsakyanan lang. Oho, ania siya nga nagalingkod karong buntaga. Malipayong adlaw natawhan igsoong daw, gikan ka na sa tibok nasod sa bisan asa, panalanginan ka sa Dios. Ako siyang gibautismuhan kani adto, gikan sa pagkatrinitarian, gibautismuhan ko siya sa dihang siya sa usa sa pinakauna kong mga panagtigom kani adto, sa dihang gikinahanglan igsoong Bankswood nga ipahulam kaniya ang iyang sinina, dakuon man good siya nga tao maingon sa inyong nakita. Og miubog siya sa bautismuhanan, og ako siyang gibautismuhan sa edad nga mga 85 o 90 anyos na sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ingon niya, wala pa kuno siya sukad-sukad, nakabati o gusto hangtod nga wala pa niya hingkap lagi ang kasiguraduhan sa usa ka butang. Dayon nadawat niya ang usa ka adlaw sa pagkahimugso kundiin dili na gayod siya matigulang pa. Tinuod ka na, dito ni Anang may mayaon nga yuta, gani nagalaom pa kuno siya, nga mabuhi pa aron makita ang pag-abot sa Ginoo, mahimong mahitabo ka na. Apan kung mahikatulog na siya, siya og buhi pa kita ni Anang panahuna, nan una siya nga mutungha, oo, busa igsoong daw, wala na'y rason, nga masayluan mo ka na. Nakalinya ka na gayon, pagpabilin lang din ha igsoon ko. Og panalanginan ka sa Dios, og nagapasalamat ko sa Ginoo alang sa usa ka maayong tao nga sama niya og sa paghatag kaniya niining daghang mga katuigan. Diha sa basahon sa mga kronikas nagasulay sa pagbuhat og buluhaton sa Dios nga wala sa iyang kabubuton. Gamhanan ang Dios buot nato una nga masabtan kana nagakahibulong ang mga tao karong panahuna kun nganong dili na kita mahimong magaduna pa og revival. Nagatuo ba kamo nga gamhanan ang Dios? Kita nyo, ingon niini ang pagpanulti sa Biblia. Og nagasulay kita sama ni adtong nagapakigistorya ko sa usa ka grupo sa buutan kong mga igsoon, mga kaigsoonang Baptist, dili palang dugay og miingon sila, igsoong Branham, magkaduna lang kita og revival kun dawato nato ang pulong. Nga pulong sa pulong gayod, panid sa panid og litra por litra. Og miingon ko, nagatuo sab ako, nga panid sa panid gyud. Ingon siya, ingon ko, dugay naman nila kanang ginabuhat sa una pa. Ingon siya, apan kinahanglan sab natong hibaluon ang Grigong hubad sa pulong kung unsay ginaingon sa Grigo. Ingon ko, Hinuon, wala pa man kaayo ko nakabasa. Apan sa pagbasa ko sa kasaysayan sa Iglesia o sa Nicaea Council o sa Pre-Nicaea Council o Nicaea Fathers o uban pa, naglantugi ay man gihapon sila kaniadto may tungod sa Grego. Kadto'y duha kalibo katuig na ang milabay. Dunay usa nga miingon, inguni ini man ang buot ipasabot ni ini. Og miingon pod ang usa, inguni ana man ang buot ipasabot ni ini. Inguni ini ang buot ipasabot sa maong Grigong pulong. Sa marausab sa atong pinulungan, ang pulong nga si, kung gamiton mo ang pulong nga si, mahimong ang buot mong ipasabot o sa kapurma sa tubig. Nasabtan ko, o daghang mga butang, ang board mahimo man nga nagbangag, naglakaw-lakaw o gilaayan ako o gibayran mo ang akong pagkaon. O kaha mahimong nagakahulugan kini o unsa man, daghang mga butang o kanang mga bawil o uban pa, makapausab man gud sa tibuok nga kahulugan. Busa dili nyo ang aing interpretahon kini nga inguni ana, gisulat kini sa Dios nga inguni ana tungod kay og dinihugan man ang tanang pulong og miingon si Jesus nga nagapasalamat ako kanimo Amahan nga gililong mo kining mga butanga sa mga mata sa mga makinadmanon og mga masinabuton og igapadayag Hinuon. Amen. Ngadto sa gagmayng mga bata ingon sa gusto makakaton o sa kini ka kapadayagan mahitungod kaniya. Sagi kaingon ko na kagabi igapadayag Hinuon kini ngadto sa gagmayng mga bata. Ingon ko, dili gyud kana magsilbi sir. Ingon ko, dili gayud muabot ang revival. Gawas ko ng Dios, ang gamhan ng Dios, ang magpadala ni ini. Og dayon, mahimong gamiton sab niya ang usa ka hangal nga dili gani makasulat sa ngalan ni ini. Og buhaton kana pinaagi niya nga dili man gani kay balo mag-ingles og unsa pa kaha kung Grego. Ingon ni anasab ang gibuhat ni Jesus sa dihang nagwali si Pedro ni adtong Pentecostes, kabalo naman mo, nga dili gani siya makasulat sa iyang ngalan tungod lagi walay hibang kaagan o walay nakatunan. Apa nagabuhat man gud ang Dios og mga butang sa paagi nga ingon ka talagsaon para sa intelektual natong panghunahuna. Mao kanay nakapahimo kaniya nga Dios. Kung nagpili man siya og usa ka pundok sa mga teologo og mga taong hataas og katungdanan og uban pa, nan, mingununta sila kadang utukan nga si Caiaphas. Nakita niyo, nasabtan gyud niya kini sa husto. Apan, mikanaog ang Dios og nagpili Hinuon og mga mangingisda nga dili gani makasulat sa ilang ngalan og maukad to ang iyang mga gigamit. Inguni ana ang Dios, mukuha siya og usa ka butang nga dili mahinungdanon og maghimo og usa ka butang gikan ni ana alang sa kagalingon niyang kadungganan. Gigamit niya kaniadto ang usa ka walay kahanayan og nagbuhat og usa ka idin. Oho, ingon ana ang Dios. Karon kung aduna may tao nga adunay mekanika para sa usa ka revival, mao ang bililhon natong igsuon nga si Billy Graham. Hinuon maayo man ang mekanika, apan ang mekanika dili man makapaandar ni ana. Dinamika ang gikinahanglan nga makapaandar ni ana. Ngani makahimo ka man og usa sakyanan, butangan ka na og nindot nga mga lingkuranan, maghimo og maayong mga piston og pamatud-an pa pinaagi sa sinsya kung unsay arang mahimo ni ana, apan kun wala gani og dinamika dinha nan usalang gyud ka na kawalay pulos nga butang. Bueno ni atong Wales nga revival nga usa sa atong ulahing mga revival sa wala pa ang sa atong Pentecostal, walay si kinsa man ang nasayod kung unsa ang nagpasugod sa maong revival gawas lang sa usa ka grupo sa mga tao. Karon kun maghat atong tanan ang higala natong si Billy Graham, bisan maghat pa niya ang tanang mga Presbyterian og mga Lutheran og mga Pentecostal og ang tanan maghayusa nga moadto sa syudad og magpahigayon sila didto og usa ka dakong panagtigom sa mga linibo. Og 30,000 ang manambong sulod sa duha ka semana og itugyan nila ang ilang mga kasingkasing adto kang Kristo. Pagbalik mo human sa duha ka semana og wala kay makablagan bisan usa ka nila. Kita nyo, mao kana ang mekanika. Apan tuputi ang Dios sa iyang gamhanan nga grasya nga magpakigsulti lamang sa usa ka hangal ingon ta nga sama ni ana nga ubos ra og dili mahinungdanon tuguti nga mukumsad ang iyang espiritu ngadto sa syudad ug ang mga kalalakinan dili na makaadto sa trabaho, ang mga kababayenan dili na makahugas sa mga gikanan, ang mga babay dili na makaplastar sa ilang higdaanan tungod na nagsinggit ug na naghilak na lang nga ginabayaw ang ilang mga kamot. Ingon ni ana ang revival nga anaa sa kabuton sa Dios. Gikaingon kadto nga may pipila ka halangdong mga tao sa iglesia ang miadto sa Wales aron sabton o hibaluon kung unsa bagayod ang mekanika nga anaa sa maong revival kadtong panahon sa revival sa Wales. Og sa dihang minaog na sila gikan sa barko nga nakasulob sa ilang hatag-as nga mga kalo og pinalingin nilang kwelyo, nakita nilang nagalakaw sa dalan ang usa ka pulis nga naglabyog-labyog sa iyang batuta nga nakaingon ni ana og nagataghoy-taghoy. Mingon sila, buotang lalaki, mahimo mo bang isulti kanako kung asa ang revival sa Wales? Mingon ang lalaki, oo, mga igsoon ko, ana-ana kamo mismo sa taliwala ni ini. Oho, oho, oho. Ingon pa niya, nasabtan niyo ba? Ako mao ang Wales nga revival. Mingon, tungod kay ani aman sa kinasuluran ko ang Wales nga revival. Ingon ni ana ang may kagahom. Ingon ni ana ang ginabuhat sa Dios. Og siya lamang ang bugtong may katungod nga magpadala og usa ka revival. Dili ingon nga tigumon mo ang mekanika kundi iampo hinuon sa Dios nga ipadala niya ang dinamika. Dinamika. Ginapadayag lang niya ang iyang pulong sa mga gipili ng daan. Karon, kung gamiton ko ang pulong nga pagpili ng daan, bueno, dili man good kini maayong gamiton nga pulong sa publiko, ilabi na kung aduna kita og nagkasagol nga mga mananambong nga mga Arminian og mga Calvinista. Og dili ingon nga nihangyo naman ko kaninyo nga ayaw nyo huna-huna nga nahibalo ko sa tanan. Apan, pareho raman silang sayop, sumala sa kasulatan. Grasya ang hinungdan nga namuhat ang Dios para kanako. Mga maayong buhat usab ang akong ginabuhat, ingon nga balo sa Dios. Kita nyo, kung ingon ana, nasabtan mo kini. Pagmukat-kat ka sa usaman sa mga sangani ini, nan siguradong makaplagan mo ang imong kagalingon nga manaana sa tumoy sa sanga og dili na makabalik pa. Nagakatakdo kini diha sa basahon sa mga taga-Epeso sa tanaw ko. Karon, apan ang maong pulong kung gamiton ko ang gipili ng daan, ayaw baya ninyo huna-hunaa nga ako'y maulangman kana ang bugtong pulong nga hingsayran ko kung unsa-unsa sa paghimo tungod kana sa pagkahibalo ng daan sa Dios. Kita nyo, maong hingsayran niya. Dili niya mahimong isulti. Siya, namatay siya aron ang tanan mamaluwas. Nagpakamatay siya, apan tungod sa iyang pagkahibalo ng daan, hingsayra naman niya kung kinsa ang maluwas o kung kinsa ang dili maluwas. Kita nyo, hingsayra na niya kana. Wala ko masayod ni ana o wala pod kamo masayod ni ana. Busa, ginapanglimbasuga nato ang atong kaluwasan nga may kahadlok o pagkurog. Bueno, apan, gipahimutang man sa Dios ang iyang pulong sa tanang mga kapanahunan, ang iyang pagkahibalo ng daan, ang hinungdan nga gipahimutang niya sa iglesia og sa mga tao, ang mga butang nga gibuhat na niya kaniadto sa sinugdan pa lang. Og unya ang maayong balita nga gikawali para ni ana nga kapanahunan, gikapadayag lang sab para ni anang partikular nga mga tao, mao nga dili kini makita sa tanang uban pa. Kita nyo, salamat kanimo amahan nga gililong mo kining mga butanga sa mga mata, sa mga makinadmanon og sa mga masinabuton og ipadayag kini ngadto sa gagmayng mga bata ingon sa gusto makakat-on. Kita nyo, ingon ni ana ang pagpili ng daan. Dili nga gibuhat niya kana pinaagi sa pagsulti, piliun ko ikaw og ikaw usab, dili ko pagapiliun kundili pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, hingsayra nagyod niya kung unsay imong pagabuhaton. Pinaagi sa iyang pagkawalay kinutuban, Nagatuo ba kamo nga siya walay kinutuban? Kay kung siya'y dili ingon ni ana, nan dili siya mahimong Dios. Kung ingon ana, palandungan ninyo ang pagkawalay kinutuban, hingsayra niya ang matag pulgas nga manaa sa yuta. Kung pila kay gayon mamilok ang mga pulgas, kung unsa kadaghang tambok ang manaa sa matag pulgas, ug ang matag dahon sa sagbot nga mahimutangan niini, ingon ni ana ang pagkawalay kinutuban. Ug may kinutuban kita, nagakapandol kita diha sa kangitngit, pero ipahisama man kita sa Dios ngadto sa karnero, ug mao nga nagkinahanglan kita og usa ka tigpanguna, ug kana nga tigpanguna dili tao, kana nga tigpanguna mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo sa taliwala nato. Sa diriyot lamang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako, ang iyang pisikal nga persona gibayaw na ngadto sa trono sa Dios, kundiin atua ang Espiritu atua sa maong trono, mao nga anaa na karon sa maong trono si Kristo, si Jesus. Sa diriyot lamang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako, kay ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, bisan sa sulod ninyo. Ang trono sa Dios ni Kristo anaaman natukod diha sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing, og nagalingkod siya sa trono sa Dios, apan diha sa milenium magalingkod na siya sa kaugalingon niyang trono, diin gipanumpa niya nga pagapatindugo niya kini nga tao, ang iyang anak, ang anak ni David, aron mulingkod sa iyang trono. Aron, ginapadayag niya kining mga butanga, pidaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, alang ra ni adtong mga gitaganan ni niya para ni ining mga butanga. Kay kung dili, dili nila kini makita, bisan pa kung anaa sila dinha, nga nagalantaw na mismo ni ini, og dili gyud gihapon sila makakita ni ini. Pila man ang nakikita na ni adtong hulagway sa usa ka baka nga naa sa kasagutan, nga kinahanglan niyo pang tan-aon sa pila kay gayon. Nakita ba gayon ninyo kadto, o nakita niyo ba ang hulagway ni Kristo nga naa sa pinit o anaa sa kawanangan o sa mga panganod? Kita niyo, inguni ato mismo ang pagadrawing sa pintor nga kinahanglan mong tan-aon kadto sa usa lamang kapaagi. Bueno, dayon, pag makita mo na kini, wala ka na'y unsa pa man na makita kundili ka na ra. Sa matag higayon nga mutanaw ka, mao ka na mismo. Pila ba ang nakakita na ni adto nga mga hulagway? Bueno, siguradong nakakita na gyud mo. Bueno, inguni na usab si Kristo, mismo ang maayong balita, ang mensahe sa higayon nga imong makita ang mensahe sa atong panahon. Wala ka na gyoy unsa pa man nga makita kundili ka na lamang. Kana lang, wala nang tanang uban pa, pangdugang na lang ang uban pa. Kita nyo, sa higayon, nga makita ninyo ang mensahe. Ingon ni Anapod sa panahon ni Nui, kaniadto, sa dihang si Nui ug ang iyang pundok, nakita nyo kung unsa. Sa dihang nakita nila ang mensahe, kaniadto, wala na'y unsa pa man, nga mahinungdanon. Sa dihang nakita usab kini sa pundok ni Moses, wala na'y unsa pa man, nga mahinungdanon. Sa dihang nakita usab kini sa grupo ni Juan, wala na'y unsa pa man, nga mahinungdanon. Sa dihang nakita kini sa grupo ni Jesus kini adto, wala na'y unsa pa man, nga mahinungdanon. Sa dihang nakita kini sa grupo sa mga tinunaan, wala na'y unsa pa man, nga mahinungdanon. Sa dihang nakita usab kini sa grupo ni Luther, sa nakita kini sa grupo ni Wesley, sa nakita kini sa Pentecostal nga grupo, wala nagyoy unsa pa man nga mahinungdanon. Ug mipahilayo sila sa tanang bang butang nganuman tungod pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, iyamang gitagana ng daan nga mahitabo kining mga butanga. Ginapili isab niya ang kagalingon niyang tao pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, sama sa iyang giingon dinhi sa mga taga-Roma 8 nga si Esau aron nga magpabilin gayon nga sigurado ang pagpili sa Dios, nga si Esau ug si Jacob nga parehong natao sa balaan nga mga gidikanan magkaluha aron magpabilin nga sigurado og tinuod ang iyang pagpili. Ningon siya, gidumtan ko si Esau og higugma si Jacob sa wala pa man matao bisan ang usa sa duha ka batang lalaki. Kita nyo, nasayod man siya kung unsa ang kinasuluran sa tao, nasayod na siya sa sinugdan pa lang. Kung unsa kini, busa mahimo niya nga maipapamuhat ang tanang butang sa ingon kaeksakto gayod sa oras sa orasan. Ginanirbyos kitang tanan o nagakalibog, pero wala nyo gyud nakita nga nalibog siya. Wala siya, kita nyo, nagaandar ang tanang butang ingon kaeksakto gayod sa pagtuyok sa orasan. Kining mga butang nga gikatagna nang mahitabo, kining tanang mga kabuhinaan nga may mugbong buhok o kining mga kalalakinaan nga nagsuloob sa ilang maingon nga ang ilang buhok sama sa ilang mga asawa, nakita ko sila mismo nga adunay mga pangkulong sa ilang buhok. Ginakulong ang katubangan sa ilang buhok, grabing pagkatuis. Ngao kana ang mga resulta sa idin ni Satanas, ug ang ginabuhat pod sa babay, ginapaputla niya ang iyang buhok na sama sa iyang bana, ginapataas pod sa bana ang iyang buhok na sama sa iyang asawa, o ginasulob sa babay ang bisti nga iya sa lalaki, o ginasulob pod sa lalaki ang pangilalom nga mga sapot nga iya sa babay. Kita nyo, ingon na ni Ana. Ang babay nagakahimo ng lalaki, ug ang lalaki sab nagakahimo ng babay. Kita nyo, mao kana ang idin ni Satanas nga sukwahi gayod sa kung unsay gibuhat sa Dios sa sinugdan kaniadto, mao kana ang kamatuoran.
Kung dili pa ko maghisgot ini, nan dili gyud nato mahisgutan kini. Apan kining mga butanga ug ang paagi niya sa pagbuhat ni ini, ug kung si kinsa ang buhat ni ini, sumala kini sa kaugalingon niyang gipili nga pamaagi. Siya mismo ang nagapili ingon ni Ana ang gusto niya nga pamaagi sa pagbuhat ni ini. Maingon sa akong nadungog kang igsoong Perry Green, ang pastor namo sa Tucson, nga nagwali ni adtong miaging gabi, maitungod sa kong giunsa pagbuhat sa Dios, ang mga butang sa usa ka pamaagi, nakalimot nako kung unsa kadtong iyang teksto. Apan ingon siya, ingon ni Ana ang gusto sa Dios para ni ini. Ingon ni Ana ang pagbuhat ni ini sa Dios. Bueno, tinuod ka na. Karon si kinsa ba kanato ang makasulti kaniya nga sayop siya? Si kinsa ba ang mangahas nga motindog sa tumbangan sa Dios ug ningon, sayop ikaw, Ginoo, kinanglan mo kining buhaton sumala sa gusto ko nga pamaagi sa pagbuhat ni ini. Sa pamaagi nga gikaingon ni Doktor ingon ani ug ingon ana nga angeng pagabuhaton, si kinsa ba kanang wala na sa husto nilang panghunahuna nga musulti ug ingon anang butang? Wala, dili bitaw ka mugawas ug musulti ni ana, apan ginahuna-huna mo kana. Sama sa akong mensahe may tungod sa Antikristo, adunay managpadungha nga mini nga mga Kristo. Karon, wala siya miingon nga mini nga mga Hesus. Kita nyo, wala may sibisang kinsa nga masugot nga pagkatawgon nga Hesus. Ingon nga pagpahinungod sa ngalan sa Ginoo, apan ang mini nga mga Kristo nagakahulugan ug ang dinihugan. O sila ang matag-usam nagadahom nga aduna sila'y pagdihog, himaya sa Dios. Mahimo niya ang ingon ani og mahimo ang ingon ana, apan tistingi gani siya diha sa pulong og tanawa kung unsay madangata niya. Kita nyo ang mensahe sa niining panahon. Aduna man sila og pagdihog sa panahon ni Jesus kadiadto, apan dili gikan kaniya. Ano na sila og pagdihog sa panahon gani? Si Datan aduna man usab og pagdihog sa panahon ni Moses. Ingon niya, bueno, ayaw guna-unaa nga ikaw lang ang bugtong balaan ko nato. Aduna pa may daghan ang Dios. Magtukod sab kami og usa ka organisasyon dinhi, usa ka pundok sa mga kalalakinan. Mingon ang Dios ngadto kang Moses, ihimulag ang imong kaugalingon gikan kaniya og iyang gibuka ang yuta og ipalamoy sila. Gihatag niya ang iyang orihinal nga pulong ngadto kang Moses nga iyang propeta. Maulang kana ang bugtong paagi nga iyang gibuhat og ang bugtong paagi nga iyang pagabuhaton. Wala man niya ginausab ang iyang plano. Kita nyo? Busa sayop ang atong mga ideya. Ang iyang mga ideya ang husto sa kanunay. Ug ayaw gyud sulay nga moingon ka kaniya nga siya'y sayop. Bisan si kinsa paman ang ginahuna-huna nato nga pinaka-kwalipikado, dili gyud kita ang magasulti kung kinsa ang pinaka-kwalipikado. Karon dinha kamo nagasulod sa organisasyon. Pag may usa kay isang lalaki nga puno sa espiritu og moadto sa usa ka syudad og magtukod og usa ka organi, magtukod og manindot nga grupo sa mga tao og magkitaay sila diha sa usa ka pakigpulong og magkasinabot ang tanang balaan nga mga kaigsunan, kabalo na mo. Og ngayon, kabalo mo, kung unsa sa huna-huna ko kining si Jones, nga niya dinhi, siya man ang mas gusto nila. Siguro siya ang mas angayan nga magkaduna ni anang manindot nga dakong tabernakulo. Sa tanaw ko, dili ba husto ka na? Dili gayod, mauna ka na, og dayon magkatibulaag na ang kongregasyon. Kita nyo, pagpahilain ka mo sa mga ingon ini, ang Diyos ang maoy nagahimo sa pagpanglain. Siya mismo ang maoy nagahimo niini. Apan silang tanan ang matag-usa buot man nga piliun kining usa nga gusto nila. Siya ang ibutang dinhi o kining usa-usab dinhi lang. Idiya ka na sa tao. Ana sa tao ang mga yawi. Apan sa tinuod lang ang Diyos man ang nakakupot sa maong mga yawi. Di kinahanglan kaniadto ang mga tinunaan, ang balang iglesia o mga yawi. O matikdi ang unang higayon nga gigamit nila kini sa dihang nahulog si Judas tungod sa kalapasan. Na nagkatigom-tigom sila o nanagripa ang balaan ng mga kaigsunan. Si Kinsaman ang makasulti nga dili sila balaan nga mga kaigsunan. Si Kinsaman ang makasulti nga dili sila mga balaan. Apan na nagripa sila o si Matias ang napili. O sa dihang iyang unsa may nabuhat niya, wala. Apan si Pablo man ang maong pinili. Amin. Siya ang ipili sa Dios usa ka gamayng hiwi o ilong mahait manulti o masukanon kaayo nga Hudiyo. Dili ang Matias nga may didi, kabalo mo, siya'y kundili si Pablo. Si Pablo ang gipili sa Dios, ang gipili sa iglesia, gipili nini si Matias. Kita nyo, mao nga wala kay katungod nga sultihan ang Dios, nga siya'y sayop, nasayod siya kung unsay buhaton, nasayod siya kung unsa gayod ang anaa sa tao. Si kinsa ba, piliun kaha ni Adto, nga iglesia si Pablo, o dili gayod, miingon. Kanang tawhan naman, mao ang nagpabilanggo kanamong tanan. Apan ang ingon sa Dios, ipakita ko kaniya kung unsay iyang pag-aantuson, tungod kanako, nasayod na siya kung unsa. Bueno, bisan si kinsa pa man ang ginahuna-huna nato, nga ngayan ang Dios mismo ang nasayod kung kinsa ang pinaka-kwalipikado, tungod kay hingsayran man niya ang kasing-kasing sa tao, siya ra ang nasayod. Mausab sa revival o sa niining mga butang nga ginahuna-huna nato nga kinahanglan ng mahitabo pero wala nagakahitabo. Nagahuna-huna kita, mauna kini ang panahon karon mismo, himaya sa Dios. Namatikdan sab nako diha sa atong mga sanga o guban pa sa businessmen aduna nain mag-aabot sa dili madugay, aleluya, nga usa kadakong revival. Ayaw pagpalimbong, miabot na siya o gibuhat nila kaniya kung unsa ang naisulat na. Kita nyo? Apan, nagadahom yun sila nga doon na pa'y usa ka revival. May tabo ba ka na? Dili, tapos na ka na. O wala na, tapos na ka na. Oho, himatigdi, mauna kini ang panahon sa pagpanglimpyo o lamparahan sa pagpanggawas o pagsulod. Sila nga nagahulat sa Ginoo, magabago sa ilang kusog. Matikdi niyo dinhi sa atong teksto, matikdi si David nga hari sa Israel. Siya man mao ang nakadawat sa kapadayagan bahin sa pagdala sa arka sa Dios, balik ngadto sa iyang dapit. Nga sa mga adlaw ni Saul kaniadto wala na nila kini gikonsulta tungod kay nagbackslide naman si Saul. Busa wala na gayod sila nagkonsulta sa arka ang pagigsaad. Sa mga adlaw ni Saul tungod nagbackslide naman siya og mipahilayo na sa Dios. Busa si David sa gilayon nga dunay paglihog karon matik ninyo kini. Usa man good kini kamalimbungon kayo nga teksto kung dili nyo kini masabtan sa insakto. Og nabati ko nga nagaabot na ang panahon kun diin kinahanglan na nato nga mamahimong hamtong og dili ingon nga mga bata pa. Oho, kinahanglan na natong mukaon og gahi nga karne imbis nga gatas. Matikdi si David nga hari sa Israel ang maong hari bago pa lang kaniadto nga gidihugan ingon nga hari o gipili nga hari si Saul kaniadto. Gidihugan siya ni Samuel sumala sa kabubuton sa Dios. Og siya sigurado ang gipili kaniadto nga hari sa Dios. Walay pagduha-duha bahin ni ana. Og ania si David og miabot kaniya ang pagdihog. Gipadayag kadto kang David. Nadawat niya ang kapadayagan og walay kikasulti ang si kinsa paman may tungod ni adto. muadto nakita og huwaon ang arka tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios nga mania dinhi kanato ang arka. Aron makonsulta nato ang Dios, pinaagi nining arka, grabe, grabe ka maisugon nga buhat. Dili ba? Bueno.
Remember, but him being king,
hinumdumi, apan siya ingon nga hari og adunay kapadayagan, milagpas siya sa iyang katungdanan. Ngani adunay usa ka propeta sa yuta kaniadto nga ginganlan og natan. Siya mao ang gikatagana nga makadawat og kapadayagan kon adunay unsa mang butang nga igasulti ang ingon niya. Ang Ginoo dili magbuhat og bisan unsa gawas una nga iyang ipadayag kini ngadto sa iyang mga alagad ang propeta. Apa nakita nyo si David ingon nga hari nga ang pagdihog anaa kaniya, bueno, kasulatan makana, anaa kaniya ang pagdihog og nagkaduna sab og tinuod nga kapadayagan apan sayup kadto. Tungod kay si Nathan man ang propeta ni adto nga kapanahunan, pero wala miabot kang Nathan ang maong kapadayagan. Og sa dihang miabot kang David ang kapadayagan, wala gyud niya gikonsulta si Nathan. May tungod ni adto, basta na lang siyang nagpadayon o gibuhat ang gusto niyang buhaton. Oho. Apan matikdin niyo kung kinsa hinoon ang gikonsulta ni David dinhi sa ikatrisi nga kapitulo, og si David nagpakitambag sa mga kapitan, sa mga linibo og mga tinagatos, mikonsulta siya sa iyang katilingban kaniadto. Kita niyo? Karon sa tanaw niyo, kinahanglan ba natong dili kini inguni ana? Bueno, misulay siya sa pagbuhat og buhaton sa Dios, apan dili man siya ang gikatagana para buhaton kadto. Kita niyo? Tungod aduna may pamaagi ang Dios. Sa marausab kadto nga mahimo man unta sa Dios nga magpakigsulti diretso sa hari, may tungod sa samad niini og pagkaayo, apan wala siya nagpakigsulti. Tungod aduna man siya'y gikatagana nga paagi sa pagbuhat ni adto kadto'y pinaagi sa iyang propeta. Busa nagpagisulti siya sa propeta nga si Isayas. Gisultihan ang propeta nga muadto og suginlan si Sikayas kung unsay mahitabo. Bueno, nagapagistorya man si Sikayas sa naong ug naong sa Dios og mahimo pod nga magpagistorya ang Dios kang Sikayas. Siyempre, apan naghimo man ang Dios og mga agianan. Nasabtan niyo ba kini? Ang Dios adunay kaugalingon niyang gikataganan ang paagi sa pagbuhat og mga butang, sa pagpadala og mga revival, pagpakigistorya, pagpakigpulong o unsa man. Aduna siya og iyang paagi sa pagbuhat niini, og sikinsa ba kita para sultihan siya kung unsaon pagbuhat niini? Ginabuhat niya kini sa paagi nga gusto niyang buhaton. Busa nakita niyo si David ingon nga dinihugan, karon nahinumduman niyo ba nga misulti ko bahin sa pagdihog sa mini nga pagdihog? Timan inyo nga mahimong mukunsad ang balaang espiritu og dihugan ang usa ka tawo og sa gihapon mamahimong wala sa kabubuton sa Dios. Ani agi na pamatud-an niini kini dinhi mismo. Kita niyo, kinahanglan gyud natong muagi sumala sa paagi sa Dios sa pagbuhat niini, dili nga sa atong mga paagi kundili sa paagi sa Dios sa pagbuhat niini. Ngani si David ingon nga usa ka hari nga dinihugan sa espiritu sa Dios nga naa kaniya ingon nga tipo ni Hesus Kristo, apan dili man kadto ang paagi sa Dios. Apan ang tibuok katilingban gikemot anila kadto ang ingon sa Biblia. Matikdi ang mga kapitan sa mga linibo og tinaggatos, ang mga saserdote og mga teologo usab na nagdahom gayod nga kadto'y halangdon. Nga uman usab ang inyong mga eskwelahan pang Biblia og tanan ng uban pa na nagdahom sila nga kadto'y halangdon. Gani ni uyon man ang tibuok katawhan og ang mga saserdote usab og silang tanan mi uyon gayod nga husto ang pagdihog sa hari. Matikdi, apan wala man gikasaad sa Dios nga ipadayag ang iyang pulong sa panahon niini ngadto kanila. Hinuon, aduna may paagi ang Dios sa pagpadayag niya sa iyang pulong, apan dili ngadto kanila. Hinumdumi nga sukwahi kadto sa Dios. Murag sama lang usab sa mga adlaw ni Mikyas nga anak ni Imla. Mahinumduman pa ba ninyo ang maong istorya? Nahimulag kaniadto ang Hudya og ang Israel, og aduna sila'y duha ka managlahi nga gingharian, og si Ahab mawang hari sa usa ka gingharian. o si Diyos apat mao ang hari sa gingharian sa Hudya, nagatuo ko nga mao kana, o si Ahab mao'y hari sa Israel sa Jerusalem. Matigdi, o dayon ania nangabot ang usa ka pundok sa mga dumuloong, o giangkon ang bahin sa yuta nga hinatag sa Diyos, o gikahatag na sa Diyos ngadto sa Israel, o kining mga Pilistihanon dito o mga Siryanhon, ang nag-angkon ni adto nga luna o ginapakao nila ang ila mismong mga anak gikan sa ani sa luna nga panag-iya sa Israel. Og mao nga gikinanglan sa Israel kadto nga luna aron mapakaon ang ila mismong mga anak og ang kaugalingon nilang mga pamilya. Gihatagan sila sa Dios, hinatag sa Dios kadto nga mga katungod kanila. Og busa gipatawag ni Ahab si Josaphat og miingon, "Umarika," ingon niya, "tanawa gani kung unsay ginabuhat sa atong kaaway? Husto bak nga kita nga mga katawhan sa Dios nga dunay hinatag sa Dios nga katungod nga kinahanglan kita ang mag-angkon ining yuta? Panag-iya nato kini, ang Dios pinaagi sa iyang propita nga si Josue ang nagbahinbahin ining yuta, mao nga sa atoa gayud kini. Panag-iya nato kini sa atong mga anak apan ania ang mga komunista nga giangko na kini og aduna man kitay. Nangagutman na kayo kita o giilog nila ang atong mga katungod na hinatag sa Dios, dili ba kinahanglanan natong muadto didto o bawion ang atong yuta kung ipaapil mo ang imong mga kasundaluhan kung kamong mga Methodist o mga Presbyterian o tanana o ang mga Presbyterian o Lutheran. O guban pa kung bugos niyong dawaton ang ikumunikanhong konsiho dinhi karon nan magkauba na kitang tanan o bakwion nato ang maong butang. Nagasulti ako o nagaistorya karon pinaagi sa usa ka sambingay at tuan nato kini o kuhaon. Aba, mingon siya, maugyod, usaraman kitang tanan. Oho, bueno ang ingon sa Biblia, unsaon man pagkakuyog sa duruha, gawas kun sila magakauyon. Kita nyo? Dito kundiin ang halangdon nga lalaki, ang halangdong pentecostal nga lalaki, nga si Josaphat, naking uban-uban, nasa dili mao nga grupo, o inguni ana asab ang nanghitabo sa atong mga pentecostal sa karong panahon. Aduna man unta og pipila ka tinuod nga mga kalalakian dinha, apa naking uban-uban naman sila diha ni anang denominasyonong grupo. Panggawas in taon mo, gika ni ana, nga butang tinunglo na kana sa Ginoo. Matigdiha ato asya og imuniya, oo, murag makatarungan bitaw. Mingon, mamaimo ang among mga karo og among katawhan. Total Hudiyo man kitang tanan, sigurado muuban gyud kami kanimo. Apan aduna pa may iyang pagkareliyoso nga nahibilin kang Josaphat sa pag-ingon, pero dili ba kinahanglan una natong konsultahon ang Ginoo? Kita nyo, so nauna ko maayo gyud kana nga ideya. Aba si Ahab, siyempre, mingon, aba, oo, naghuna-huna pod unta ko ni ana. Bueno, aduna ba ugusa ka tao sa Dios dinhi? Aduna ka ba ugusa ka propita? Ah, aduna ko'y upat kagatos kanila. Aduna ko og tibuok konsiho dinhi. Ang tibuok denominasyon sila'y Hebruhanong mga propita. Karon timan inyo, ang Biblia mingon nga sila'y mga propita. Hebreohanong mga propita, dili paganong mga propita, kundili Hebreohanong mga propita, usa ka eskwelahan kanila, gikan sa usa ka pang teologong seminaryo. Bueno, panhiya sila. O gisuloob sa mga hari ang ilang kupo og milingkod sa iyang atubangan aron magpabilib sa propita og ania nagaabot nagtuo ko nga si Sidikyas kadtong miabot ang bantugang pangulo sa pangdistrito nga konseho o kung unsa man siya nga miadto didto sa ilang taliwala. Naghimo siya mismo og duha ka dagkong mga sungay, ingon siya, "Nadungog ko ang Dios, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pinaagi niining mga sungay, papahwaon mo ang mga Siryanhon pahilayo sa maong yuta." O himaya, nagdahom gyud ang tanan nga maanindot kadto og maayo. Matikdin niyo karon kung unsa na kana ka haduol sa sulab sa labaha. tali sa husto og sayop og timani nga mo paingon kini mismo hain man sa duha kabahin ini hangtod nga moabot ang punto nga mamahimo kining ingon na kadipis sama sa pinahait nga sulab ang kalahian tali sa husto og sayop. Busa kinahanglan nga kini matagpulong gyud sa Dios, dili lang ingon nga halos matagpulong kun dili ang matagpulong gayud og midangat na kini sa karong panahon. Dili ngadto sa mga Lutheran, dili sa mga Methodist, dili sa mga Pentecostal, kun dili sa niining binaid na nga kapanahunan. Sa niining nga kapanahunan, kun diin bugos gayud ang pagdihog sa Antikristo nga malimbungan niini ang mismong mga pinili og mga hulog sila sa sayop nga bahin kung dili sila magbantay niini sama sa usa ka kalang. Magbantay gayon, mag-amping kamo, wala na kita karon nagapuyo sa Pentecostal nga kapanahunan, milagpas na kita ni Ana nga kapanahunan, sama ra usab nga milagpas na kita sa Lutheran og milagpas, kita nyo? Himatik di, buino na nagpropesya kantong tanang mga propita, ang upat kagatos kanila nga pinakaon pagayo og maayong ministihan, Hebrohanong mga propita nga nagapamatuod kanila, nga nagakayusa, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, tumungas kamo ang Ginoo magauban kaninyo. Miingon si Dios apat, bueno, kana medyo maayo man kana. Apan miingon, aduna ka pa bay usa? Usa pa, ania naman kanamo ang tibuok denominasyon. Gitigom na namo ang tibuok konsehyo dinhi. Nganong magkinahanglan pa man taog usa? Miingon siya, apan, nauna-una kumangod, nga basin aduna pa'y usa. Miingon si Ahab, aduna bitaw ug usa pa, apan dili man siya mimro niini nga konsiho. Oho, usa siya kasi nalikway, para mao si Mikyas, nga anak ni Imla, o gikapungtan ko gayod siya, kita niyo. Ingon pa, dili sab nila siya dawaton sa pagpakigfilosip ug usa lang man siya kaordinaryo nga sinilikway sa sugod pa lang. Ug siya sa kanunay ang tanan niyang ginapropesya, wala gani niya ginadasig ang akong seminaryo, bisan gamay, oho. O ginabuhat po niya kining tanang mga butang, nga daotan, pirmira siyang nagapropesya ug daotan batok kanako, aron lang nga mahimong lahi. Ang ingon ni Josaphat, dili unta magsulti ang hari og ingon ni anang butang, apan gusto kong madungog kung unsay igasulti nini nga lalaki. Ningon, sige, ipapangita namo siya, busa nagpasugo sila sa kunasa man didto sa kamingawan og nagsugo sila og usa ka tawo. Mingon, gisultihan si Mikyas ang ingon, bueno, sa pag-adto nimo dito karon, aduna ko'y gustong isulti kanimo. Gusto ba nimo nga makabalik pag-usab sa denominasyon? Kita nyo? Gusto ba nimo nga magpakig-fellowship pag-usab uban kanilang tanan? Kung gusto gyud nimo, nan isulti lang ang maorang butang nga ginasulti sa pangdistrito nga presbiterio, isulti ang orang butang nga ginasulti sa obispo og pabalikon gyud kanila karon na ang higayon para buhaton mo kana. Apan manuhuna nyo ba ang usa ka dinihugan tinuod nga propita sa Dios nga magapakig kompromiso og bisan usa ka pulong sa Dios? Dili gayon. Miingon siya, ingon nga ang Ginoo buhi, igasulti ko lang kung unsay ginasulti sa Dios, usa ka anak ni Imla ang gikinahanglan nato. Ingon nga ang Ginoo buhi, igasulti ko lang kung unsay iyang isulti, gusto ka na kung lang ang iyang isulti. Busa sa dihang nangabot na sila dito sa tubangan sa katawhan, ang tanang mga propita, mingon sila, karon isulti mo kanila. Mingon si Mikyas, kadali lang, hatagi ako karong gabi una, tanaon ko una, kung unsay igasulti sa Ginoo. Busa ni atong gabi una, nagpakita kaniya ang Ginoo diha sa usa ka pananaon o gisulti kaniya kung unsay isulti. Pagkasunod buntag, mingon ang maong tao, unsa may imong isulti Imla? Sa diha nga atuan na silang tanan dito, ang buot kong ipasabot si Mikyas diay, nga anak ni Imla. Mingon, unsa may imong igasulti karon? Nagkatigom naman kaming tanan dinhi, ang tanang mga saserdote o ang tanang mga propita o ang tanang mga hari o ania na ang tanan nga nagkatigom dinhi unsa may imong igasulti dinhi nining dakong pakigpulong karon. Ang ingon, tumungas kamo Ingon pa, apa nakita ko ang Israel nga nagkatibulaag sama sa mga karniro nga walay magbalantay. O bingon si Ahab, gisulti ko na kanimo, ang mahimo lamang ni anang tampalasan mao ang magpropesya og daotan bato kadako. Unsaon man niya pagsulti og unsa pamang butang kun gisulti sa Dios ang maorang butang mismo, ang propeta maubaya ang baba sa Dios nga nagsulti og dili ang kagalingon niyang panghunahuna. Iyang nakita nyo siya'y bugos gayod nga nagpasakop sa Dios, dili niya gusto nga makapasakit kang bisan kinsa. Apan kinahanglan man niyang isulti kung unsay ginasulti sa Dios tungod kay siya mismo wala may pagkontrolar niini. Kita nyo? Ingon si Ahab, karon dili bag sulti ko na kanimo? Og pagkahuman, miduol ang dakong tao nga may dala nga sungay o gisagpa siya sa baba. Ang ingon sa tao, hain man mipaingon ang Espiritu sa Dios sa dihang migawas kini kanako. Sa laing pagkasulti, tuguti kong isaysay kana pag-ayo. Tanawa kini sa, tanawa kini. Aduna ko'y gustong isulti kanimo, Mikyas. Nahuna-huna mo ba nga usa ako kabatid sa kasulatan? Nahuna-huna mo ba nga aduna ko'y pagdihog? O kung sa bautismo, ingnon na natong imunana sa karon? Nahuna-huna mo ba nga nakabaton nako ni ana? Mingon si Imla, wala ko nagaduha-duha ni ana. Mingon si Sidikyas, apan paminaw, nagsulti ka na ko ang Espiritu sa Dios o gipamatudaan mismo sa akong upat kagatos nga niya dinhi. Nga among papawaon ang mga siryanhon pahilayo sa maong yuta o si kinsa kaman para muanhi dinhi o musulti nga ang among bantugang hari pagapatyon. Ingon pa siya, ang Espiritu sa Dios ang nagsulti ka na ko niyana. Isaysay kulang kini ug ayo aron nga inyo gyud kining masabtan og tingalig masayra nato nga miingon si Mikyas kagabii diha sa panaon sir, nakita ko ang Dios nga nagalingkod sa usa ka trono og nakita ko ang tibuok panon sa langit nga nagkatigom palibot kaniya oho og nagpahigayon sila og pakigpulong sa langit. Sila miingon, kinsa ba ang padtuon nato og aron limbungan si Ahab? Tungod kay dinhi, ilalom sa trono ania ang propeta. Usa ka tinuod nga propeta, ang iyang ngalan mao si Elias. Og nagpropesya siya pinaagi sa akong pulong. Og mingon nga kanang daotan nga si Ahab, tungod kay gipatay niya si Nabot, ang mga iro magatilap sa dugo ni anang daotan nga tao. Og ginanglan natong himuon kana nga mamahitabo. Tungod kay gikasulti naman kini nga kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo, kinahanglan nga mamahitabo kini og mapadangat didto og unsaon man ato sa pagbuhat ni ini. Dayon gikan sa makahadlok nga dapit sa mga nangalaglag, gikan didto sa kinahiladman, dunay usa ka espiritu nga misaka ang ingonia. Usa ako kamang lilimbong kung makaalagad ako kanimo, munawag ako o musulod diha sa iyang propeta. Tungod kay organisado man kaayo sila o sa lamang kabutang ang masabta nila o mao kana ang yutaing emosyon o papanagnaon ko sila o usa ka bakak o aghaton ko si Ahab na maminaw ni adtong mga taong hataas o katungdanan o dili sa imong tinuod nga propeta. Tungod kay pagasusihon man sa tinuod nga propeta ang tanan niyang ginasulti diha sa ibang pulong. Pagasusihon niya ang iyang mga pananaon, pinaagi sa pulong. Pagasusihon niya ang tanan niyang ginabuhat, pinaagi sa pulong. O kung dili kini uyon sa pulong, nandili niya kini paminaon. Apan kung kini, mahimo kura nga limbungan kining uban pa, ug akong sila dako man kaayo og pagsalig si Ahab, diha ni anang dakong palagiusa para sa ilang kasiguraduhan, busa magakatigom sila og magakayusa sila og aghaton ko si Ahab nga maminaw kanila aron muadto siya didto og sa ingon anang paagi nato buhaton kini. Mingon ang Dios, mahimo mo kada usa man ikaw katinuod nga manglilimbong, lakaw og kanaog na. Og pagkahuman gisagpa siya ni Sidikyas diha sa baba ni ingon, hain ka man. Ingon siya, masayra na nimo pag atua ka na sulod sa Bartolina. Oho. Ingon niya, tumungas ka. Ang ingon ni Sidikyas, ngadto sari, mingon, tumungas ka, ug magabalik nga may kalinaw. Mingon si Ahab, ipadakop ka ng tawhana, ug ibalhog siya sa bilangguan. Ibilanggo siya nga nakakadina, pakana siya ug tinapay sa kagulanan, ug tubig sa kagulanan, ug sa akong pagbalik, nga dala na ang akong kadaugan gikan dito. Diin gikasulti kanako sa akong mga propita, nga sigurado gayod, nga mahitabo kini nga revival. Ingon pa, ako na ang bahala ni anang tawhana. Paminawa niyo ang ulahing mga pulong ni Mikyas para ni adto nga tawo. Kung makabalik ka pa, tungod ang Dios, wala man magsulti kanako. Amin. Kita niyo na, aduna ang Dios og iya mismong pamaagi sa pagbuhat og mga butang. Pero na nagdahom kini nga mga tawo, nga nagabuhat sila og buluhaton sa Dios, mao nga magbantay gyud dili kini emosyon, dili kadasig, dili mga imahinasyon, kun dili kinahanglan nga kini gayoy, mao kini ang ginaingon sa Ginoo og kinahanglan nga tinuod. Bueno, bisan pa hingsayra nato nga ingon ni ana kining mga butanga. Matikdi karon sa dihang gihimo ni David kining dakong pahayag og daw sa maayo kini. Usa ka maayong butang nga pagabuhaton. Dayon hingsayra nato nga ginapakapoy ko na ba kamo? Udto na ba kaayo para maghisgot ako og usa pa? Gihimo nila kining dakong pahayag kariadto, pero wala niya gikonsulta ang propeta. Pero nasayod man ang sibisan kinsa nga gikasulti sa Amos 3:7 nga nagsaad ang Dios nga dili siya magbuhat og bisan unsa gawas una nga iyang ipadayag kini ngadto sa iyang propeta. Sa tanang mga kapanahunan sa iglesia, nagkaaduna kita og mga reformador. Apan gikasaad diha sa Malakias 4 nga magkaaduna og usa ka propeta sa kayutaan sa kaulahiang mga adlaw, tungod kay kinahanglan man kining musibo sa maong sumbanan. Kita nyo, sa dili pa moabot ang katapusang panahon. Sa wala pa ang unang pag-anhin ni Hesus, miabot si Elias. Si Elias sa Malakias 3, mausab ka na ang ginaingon sa Mateo 11. Kung makasabot ka mo niini, maukini siya ang gisgutan nga, ania akong gipadala ang akong mensahero sa tubangan ko. Bueno, iyan ang gipropesiya ang tanang mga teologo na gatuo man ni ana nga sa kalahiang adlaw ang espiritu ni Elias mutungha na usab. Kinangna ni ini nga mutungha sa lima kay gayon o ginagamit sa Dios kana nga espiritu. Diha kang Lisio, Elias, Juan Bautista o para sa iglesyang hintil o pagkahuman para na sa mga Hudiyo. Diha sa pinadayag sa ika-unsi nga kapitulo kana mao ang J-R-E-S-Y-E. Sa Dios, P-A-J-T-O-O, J-A-S-U-S, Jesus, nga lima kalitra. Dili man pwede nga mahunong sa upat, kinahanglan nga mudangat gyud sa lima. Kita nyo, himatik di. Karon gisa niya kana, busa ginapatakdo ni ana ang Biblia sa ingon ka eksakto ngadto niini nga panahon og sa Sodoma ug Gomora og si Elias dili kadto si Elias mismo kadto mao ang espiritu sa Dios nga anaa kang Elias yanong tawo ra man si Elias. Bueno, nagkaduna na kita og mga Elias kaniadto og mga kupo ni Elias og mga sinina ni Elias og tanang butang ni Elias. Apan ang Elias sa niini nga panahon mao si Ginoong Hesus Kristo. Moabot siya sumala sa Mateo sa 17, sa Lucas 17:30 nga igapadayag sa anak sa tao ang iyang kugalingon diha sa iyang katawhan. Dili ingon nga usa ka tao kundili Dios. Apan moabot kini pinaagi sa usa ka propeta. Bueno, wala man siya sukad magkaduna og duha ka midyor nga mga propeta sa maurang higayon, wala gayod sa kalibutan. Kita nyo, bisan unsa pakadaghang mga deligyon mahimo nga duha ka ulo, kinahanglan nga usara ka ulo, kinahanglan sa Dios nga makakuha og usa ka tawo nga napailalom sa iyang pagkontrolar. Kita nyo, adunay usaraban ka Dios, adunay amahan, anak o Espiritu Santo, apan usara ka Dios sa ibabaw nining tanan, matikde o gigamit lang kana nga mga opisina. Ingon niya na usab siya kang Elias. Ang Espiritu ni Elias gigamit rin niya sa maong Espiritu, apan maura sa gihapon nga Dios ang nagakontrolar niini. sa tanang panahon aron tumanon ang iyang pulong. Karon, matik ninyo, dinhi karon, nagdahom si David nga nahanaay na niya ang tanan kaniadto og tungod dinihugan man siya. Kita nyo na kung unsa nga mahimong dihugan sa balang espiritu ang usa ka tawo, apan kinahanglan nga naa kini sa kanayan sa pagdihog. Mahimong madihugan usab sa Espiritu Santo ang panggawas nga espiritu, apan ang kalag maingon gihapon ka itom sama sa alkitran ngani nagatubo man ang amursiko pinaagi sa maurang tubig nga nagapatubo. Ang nagahatag o kinabuhi sa trigo mausab ang nagahatag o kinabuhi sa amursiko. Apan sa kinasaluran sa amursiko, kinabuhi ra gyud sa amursiko, nagakalipay kini og nagalimbukan og dunay kinabuhi o ginabuhat ang tanang butang nga ginabuhat sab sa trigo. Apan ang kinasaluran ini iya sa amursiko. Kita nyo, mahimong manungha ang mini nga mga magtutudlo nga magatudlo og tanang matang sa Trinitarianismo og tanan ang uban pa og mahimong dihugan sa Espiritu Santo og makapamuhat og ingon kadaghan nga mga milagro nga sama sa mahimo sa tinuod nga ebanghelyo. Apan pinaagi dinhi sa pulong mao kini mismo ang nagabuhat ni ana. Nasabdan nyo ba ang buot kong ipasabot? Karon, okay raman nga magtudlo ko ni ini. Siguro, ako'y aniabitaw ako karong buntaga sa usa ka tabernakulo nga pwedeng manambong ang nagkadaiyang mga denominasyon dinhi ni ini nga hotel. Matikdi, tanawan nyo kung unsay ginasulti nato. Karon, bueno, paminaw mo. Nagkaaduna si David og tanan ng emosyon nga aduna usab sa tinuod nga revival. Himatikdi, na nagsinggit sila, na nagtiyabaw sila, na nagsayaw sila, aduna gyud sila'y naangkon gikan ni adto nga pagdihog tinuod gayon. Ang tanan nga sama sa usa ka tinuod nga revival, apan matikdi ninyo nga ang Dios wala didto. Wala dito ang Dios. Aduna man unta ang Dios ug usa ka propeta nga tua mismo sa yuta kaniadto. Nasayod naman sila unta. Kita nyo, nasayod man unta si David ni adto. Murag sama ra ni ining panahuna, nagkaduna kita ug tananang nikanika sama sa dagkong mga denominasyon, mga krusada sa atong panahon, apan ang nagakaitabo ang mga resulta sama ra gihapon sa kung unsa kaniadto. Ang resulta sa atong dagkong mga krusada o sa atong dagkong manindot nga pangatarungan sa atong dagkong mga building o sa atong dagkong na nagtukod o linibo o na nagdugang o mga mimro o tanana. Pero maurag hapon ang nagakitabo, bugos nga kapakyasan, wala ko kini ginasulti aron nga mahimong lahi. Ginasulti ko kini aron magmatinuoron sa atubangan sa Dios nga sa iyang basahon ako nagabarog karong buntaga. Kita nyo, ang tanan nagakasangpot gayod sa kapakyasan sa maogi hapon nga mga resulta. Karon atong tanahon kung unsay nagakahitabo kung ang Dios sa iyang panahon o kapanahunan o kung ang iyang mga propita wala ginakonsulta nga basta na lang nagarepindi sa teolohiya, mga saserdote o sa denominasyonalismo nga sama sa ginabuhat nato sa karong panahon. Karon paminaw pag-ayo, magkalamukat kining tanan. Pero kung anaa dinha ang tinuod ng Espiritu sa Dios, nan, pagagiyahan ni ini kini paingon sa pulong, dili lamang sa usa kabahin sa pulong, kundili sa tibuok pulong gayon, alang sa kinatibukan nga kapanahunan. Kita nyo, sa adlaw sa Pentecostes, gigiyahan kadto sa Espiritu paingon mismo dinha. Sa Huel 2:38, kita nyo, sa adlaw ni Luther, gigiyahan po ni ini kadto paingon mismo dinha. Si Wesley usab ni adtong kaulahiang Pentecostal nga kalihukan. Apan laing kapanahunan naman kini, mauna kini ang pagtawag pagawas sa pangasawunon, dili sa milabayng duha kalibo katuig sa Pentecostes, kariadto o ang pagsubli o ang pagbalik ang Pentecostes. Anaa kanadto kang Luther ang Espiritu Santo, anaa sab kariadto kang Wesley ang Espiritu Santo, kadto mao ang pulong sa Dios nga dinihugan og mibalik ang Espiritu Santo ngadto sa mga tao sa kapanahunan og hinahinay nilang naangkon ang pagbalik sa mga gasa. Hingsayra nila nga pinaagi sa pagpasakop sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios, nagsulti ang Espiritu Santo og laing mga pinulungan, pinaagi kanila, gipandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton og nangaayo ang mga niini na nagsayaw sila diha sa Espiritu. Kita nyo, maukadto ang kapanahunan sa Reformasyon nga ginapahibalik ang Iglesia ngadto sa kanayan og ang kaulahiang paghanay sa Iglesia mao ang pagpahimutang sa mga gasa ngadto sa Iglesia. Sama ni Luther nga gipahimutang ang pagmatarong, gipahimutang ni Wesley ang pagpabalaan, gipahimutang sab sa Pentecostal ang mga gasa, apan unsa may ilang ibuhat ang maog gihapon nga sayop sumala sa ginahulagway sa kinaiyahan diha sa lindog sa trigo na naghimo sila og denominasyon nga batok sa Dios og sukwahi sa Dios. Karon hingsay ra nato nga sa dihang dayon sa dihang nagkatibuntipo na kining mga nagapangtapok og lindog na nagbuhat sila og kagulingon nilang ideya. Og bisan pa sa dihang ang bag-ong hiliskutanan sama sa tawag nila niini mitungha gikan sa Assemblies of God unsa may ilang gibuhat, dili nila kini madawat bisan unsa pa nga kamatuoran kini ang bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, sila naman good ang pangkinatibuk ang konseho. Gipanguluhan na kini sa tao mao nga bibiya na kanila ang Espiritu. Oo, og dayon mitungha kini na istorya ko ang pipila sa inyong pinakamaayong mga lider. Ingon sila, bueno, unsa namay among buhaton karon? Maulawa naman gud sila, tungod na sayod man sila nga mao kini ang kamatuoran. Kay kung dili pa, nan sila gayoy mga buta sa espiritual og mga walay hibang kaagan sa Biblia. Wala ko ginasulti kana para magsinalbahis ha, kundili ginasulti ko kana nga may pagtahod tungod wala may niusa kabahin sa Biblia kundiin may sibisan kinsa nga gikabautismuhan nga gamit ang mga titulong Amahan, Anak og Espiritu Santo og wala gayud kini gigamit hangtod pagkahuman nasa ekumenikanhong konsiho sa Iglesyang Romano Katoliko. Ingon ni ana mismo ang ginapahayag sa ilang katekismo usa kana ka Katoliko nga dogma, dili nga doktrina sa Biblia kundili usa ka Katoliko nga dogma. Og kamong mga Methodist nagapagawas pod og inyong mga katekismo og tanana sama sa gibuhat nila og hinay-hinay nga nagapareho kanila, apan pagkadangat ninyo sa Pentecostes gipakaylap nyo ang pipila ni anang mga dugma nga hangtod karon kamo nagapabilin gihapon ni ana. Apan karon na ang pagtawag sa pangasawunon, karon ang panahon sa dihang nablihan na ang pito kasilyo, karon ang panahon sa dihang bugos ng pagablihan ang mga butang nga nabiyaan sa mga reformador kaniadto. Og si Malakias 4 lang ang makahimo ni ana tungod kay nakinanglan man og direkta nga kapadayagan gikan sa Dios ngadto sa usa ka individual para buhaton kana. Husto ka na, dili ka na mahimong muabot ngadto sa usa ka grupo, dili gayod. Kung dili sa usa ra ka tawo, mao ka na ang gikasaad sa Dios diha sa mga landong may tungod sa iyang pag-abot alang sa iyang pangasawunon, ang usa ka Eliezer. Kita nyo, matignin nyo sa diha nga ang mga saserdote, mga ministro o guban pa, makadawat og ilang pagdihog og tinuod mismo nga malihugan. Dinihugan kaniadto si David, mao kana ang ginaingon sa Biblia. Apa nakita nyo, nahiadto siya sa sayop nga kapanguhaan, nahiadto siya sa sayop nga paagi. Ipaagi man niya ang iyang pagdihog sa dili mao nga pundok ngadto sa mga tao og sa kung unsay ilang gihuna-huna ngadto sa mga kapitan sa kung unsa usab ang ilang gihuna-huna imbis nga sa balaan nga paagi sa Dios aron mahibaluan kung unsa ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mao na ba ka kini ang panahon para niini? Mao na ba ka kini ang panahon para niini? Kabubuton ba ka kini sa Dios? Dayon, kung usaman siya katinuod nga propita sa Dios, naan mo dangop gyud siya una sa tubangan sa Dios ug moingon, Amahan, unsa man kini? Sama sa gibuhat ni Nathan kang David pagkahuman ni adto. Mingon si David, angay ba kanako nga mupuyo sa usa ka balay nga binuhat sa sidro og ang arka sa akong Dios anaara sa mga balong-balong dinhi? Og tanawa si Nathanael nga miingon, David, buhata ang tanan nga ana sa imong kasing-kasing kay ang Dios magauban kanimo o sa ikaw ka dinihugan nga sudlanan sa Dios. Apan ingon nga usa ka propeta og nasayop siya og obligado man ang Dios ngadto sa iyang propeta niadtong gabi una, nagpakita siya sa propeta og miingon, "Lakaw, suginli ang akong alagad nga si David, ginadayg ko ang iyang kaisog." Gigugma ko siya tungod niini, tungod siya usa ka taong tukma sa kasing-kasing ko mismo. Og nasayod ko nga panahon na nga mamaingon ni ana ang akong arka nga mapahimutang ilalom sa usa ka butang, apan dili ko lamang, dili pa kini ang maong panahon para mahitabo kana. Pagatugutan ko ang iyang anak nga maoy mubuhat ni ana, apan dili siya ang tugutan ko nga mubuhat ni ana. Dayon ani ana si Nathan nga nagaabot dala-dala ang maok kini ang ginaingon sa Ginoo, "David, ang dakong kapadayagan nga naangkon mo, ingon gyud kasayop sama ni atong pagdala mo sa arka." Oho, oho, kita nyo? Ayaw ka na buhata, ayaw na pagpaninguha ni ana, tungod ang sulti sa Dios nga iyang ipabuhat ka na sa imong anak. Mao ka na, kita nyo? Ingon ni ana. Dinihugan si David nga musulti ni adto tungod kay sa una pa lang nakita naman niya kadto sama ra ni Abraham nga nangita og usa ka syudad dinhi ibabaw sa yuta. Kabalo mo, nagapangita siya niini tungod kay mupuyo man siya niini sa umaabot nga adlaw si Abraham diha sa maong syudad. Ug mipanaw siya sa pagpangita niini og dito mismo sa maurang yuta, kundiin siya nangita anaalang kini mismo sa ibabaw niya kariadto og magabalik sa milenyum og magapuyo siya diha ni ana nga syudad. Apan ingon nga usa ka propeta siya'y gikatagana na og dinihugan na sayod siya nga aduna gyoy usa ka syudad sa kun asa man og nagapangita siya niini. Apa nakita nyo, gililong pa kaniya ang kinatibukang kapadayagan bahin ini, tungo dili man kini para sa iyang kapanahunan, hangtod sa kang Juan, kung diin nakita niya kini, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, maukadto ang syudad. Kita nyo na, ang tanang butang kinanglan gyud nga anaa sa panahon ini, ngani nagatanom man mo og trigo, inigting pamulak, o inigting lagas, og anihon kini sa sunod nga tinginit, kita nyo, kinanglan mo tubo una kini gikan sa pagkalindog, dayon mo tubo ngadto sa pagkauhay og pagkatipaka og padayon hangtod sa kinanglan nga naa kini sa panahon, ang tibuo kinaiyahan anaa gayod sa kanaayan, gihimo sa Espiritu sa Dios ang kinaiyahan og mao nga nagakatakdo pod ang Dios og ang tibuo kinaiyahan. Ang tanang butang nga gipahimutang sulod sa templo o sa kana ka paghulagway sa kung unsay iyang nakita sa langit. Pag makita nyo ang usa ka kahoy nga nagapangimbasog nga mabuhi, nagapasabot kana nga dunay usa ka kahoy nga wala nagakamatay. Pag makita po ninyo ang usa ka tawo nga nagapangimbasog nga mabuhi, nagapakita lang nga dunay usa ka lawas nga nagahulat sa kun asa man nga dili na nagakamatay. Kung kining yutan-on nga tabernakulo, matunas man, aduna na kitay usa nga nagahulat, gitugutan ako sa buutan nga langit kong amahan, nga makaadto sa luyo ni anang tabil, og makita kana usa ni adto kadlaw, pilaman ang nakadungog na sa kita nyo. Ang pagtanaw sa luyo sa tabil sa panahon, dito sama ra nga nagawali ako kaninyong tanan, at wow sab sila dito ang mga kalag nga na ilalom sa laran nga nagtuaw, unsa paka dugay, dili nga tinumo-tumo lang, kundili usa mismo kataong may kahibalo, unsa pa kadugay, Ginoo, kita nyo? Ingon ni ana usab ang atong nga bati karon, pag ang atong edad sama na kang igsuong bil daw nga 93 anyos na nga ani ana galingkod dinhi, may sa kung unsang butang nga nagapangandoy alang ni anang pagkabatanon pag-usab, adunay butang ighatag nyo ang unsamang butang, gusto ka gayod, sigsoong Jack usab ug ang tanang uban pa kanato. Magabalik sab sigsoong Herr Holzer nga niya dinhi sa nianang pagkabatanong lalaki para sa unsa man nga ginatinguha natong may tabo kana para ba mahimong batanon pag-usab ug magbagdoy-bagdoy, dili sir, kundili tungod na bati man nato nga magkaaduna gyud kita og daghang panahon para himayaon kining Dios nga atong ginahigugma. og minahal kong mga kaigsuunan, aduna ko'y minsay nining buntaga, aduna'y usa kadapit tabuk sa suwa, nga ginatawag nilang mahimayaon nga hangtod sa kangturan. Dito pagahimayaon nato siya sa tanang kapanahonan, og sa tanang panahon, og sa eternidad. Nga nung ginabati man nato kana, tungod kay ang kahiladman, nagapanawag man ngadto sa kahiladman. Og sa diha nga nagapanawag ang kahiladman, siguradong aduna gyoy kahiladman, nga matubag ni anang pagtawag. Kay kung wala, nan, wala untay pagtawag, sa dili pa magkaduna og kabuhatan, kinanglan aduna gyod una og usa ka magbubuhat, nga maoy mubuhat sa kabuhatan, o wala untay, nagapakita kana sa mismong kapanghimatuuran, nga aduna gyoy magbubuhat. Matikdi kining mga saserdote, nga tanan sila wala sa kanayan. Matikdi niyo ang pagdihog, okay man, walay unsamang sayop sa pagdihog. Maura usab kaninyo nga mga Pentecostal, apan tanawa kung unsa na nga agianan ang ginasudlan ninyo karon. Nausab ng panahon sukad adtong sa Pentecostes, lahi na ang nagakitabo. Kung wala siguro og propita sa kayutaan kariadto, nan tingalig husto na unta si David, tinuod ka na. Apan ato aman didto si Nathan, nga gipanghimatud-an, gigatagana o gipamatud-an na sa Dios ingon nga usa ka propita. Himatigde ang arka diha sa Biblia sa kanunay usa kada katipo sa pulong para kanato. Tungod ang pulong man sa Dios ang atua sa arka. Og kana matigde ang arka nga ilang gidala kaniadto, tanawa kung giunsa nila kadto pagdala. Wala kadto gipahimulag diha sa orinal nga pwisto niini nga gikatagana ng daan sa Dios. Bueno, mingon ang Dios dinhi sa kasuguan na kinahanglan kining kung unsa ang angayong pagabuhato niini, kung unsaon sa pagbalhi niining arka, o kung kinsa ang angayong magbalhi niini. Apan si David ilalom sa iyang pagdihog. Igsoon ko ayaw nyo kini si Piyata o mga igsoon kong babae, kamong nagatinguha nga mamahimong mga babaeng magwawali o guban pa, ayaw nyo kini si Piyata. Bisan unsa pa ang pagdihog kaninyo, kinahanglan ninyong mapahimutang sa katungdanan nga gitagana sa Dios. Maayo man ang pagdihog ni David, apan sa diha nga gibuhat niya kadto, nadasig siya o milagpas siya sa utlanan. Unsa may iyang gibuhat, milagpas siya sa utlanan, imbis nga ipahimutang ang arka diha sa orinal nga pagkabutang niini, iya hinuon kining gitungtong sa usaka bag-ong karo og dili ibabaw sa mga kasing-kasing sa mga libihanon. Kinahanglan man unta kadto nga ipapasaan diha sa abaga sa mga libihanon nga naa sa ibabaw sa kasing-kasing ang pulong wala man diha sa unahuna. Ana kini sa kasing-kasing, dili sa usa ka bag-ong karo. Unsa man kadto, usa ka nagrepresentar kadto sa usa ka bag-ong butang. Ang gibuhat ni David kaniadto nagapahinungod sa tanang denominasyon nga managpanungha ang pulong sa Dios dili man pinaagi sa angang dalhon sa pangistado nga mga presbiteryo o mga obispo o guban pa sa mga denominasyon. Kini mao ang bautismo sa Espiritu Santo nga naa sa kinasuluran sa kasing-kasing sa tao og dili diha sa usa ka pangsimbahan nga kalihukan. Ang balang Espiritu may usa ka bahandi sa gugma sa Dios nga naa sa kinasuluran sa kasing-kasing sa mga kalalakinan og mga kababayenan aron nga magmasinugtanon. Kita niyo? Diha unta sa mga abaga sa iyang mga ministro. Ang iyang mga ministro mauman ang mga libihanon. Ipapasaan unta kadto diha sa ilang wala nga abaga og pasanon kadtong arka nga nakaingon ni ana tungod kay anaaman kadto ibabaw sa ilang kasing-kasing. Aduna kanila ang palasanon nga pulong diha sa ilang kasing-kasing. Amen. Pero karon aduna na kamo og palasanon nga inyong denominasyon diha sa inyong kasing-kasing ang palasanon nga inyong kongregasyon. Kung pagatukuron ba ninyo kini o buhaton kana o kaha magbuhat o uban pang butang ang palasanon sa kung unsa pakadaghan ang maghat ninyo ngadto sa inyong denominasyon imbis unta ang palasanon nga pulong sa Ginoo. Aron ang bugtong makita sa mga tao mao lamang ang pulong sa Dios o wala na uban pa. Apan karon gidala naman ninyo kini diha sa usa ka bag-ong karo. Kita nyo ginadala na nila kini dinha sa ikuminikanhong konseho o ginapasan pagani. Dili ko gusto nga mahimong masinawayon o tabangan unta ako sa Dios. Ginasulti ko lang gyud kaninyo ang kamatuoran. Bueno, ingon nga naimpluensahan na sa mga kredo o sa mga ikuminikanhong konseho. Nan ang pulong, ang tinuod nga pulong sa panahon, alang ni adto nga kapanahunan, wala gyud gitagad. Tungod nadala naman sila sa dakong emosyon. Apan si David, ang dinihugan nga hari. Hari siya kaniadto, apan dinihugan siya nga hari. Moingon mo, usa ako ka ministro nga dinihugan. Kung mauman, pagpabilin lang, ingon nga usa ka ministro. Ayaw na pagpaninguha, nga mamahimong usa ka propeta. Kita nyo, kung ibanghilista ka man, nan pagpabilin lang ingon nga ibanghilista. Hinumdumin nyo, si Usyas, ni adtong nga adlaw ni Isayas, ang batanong hari, ang batanong propeta. Si Usyas, usa siya kahlangdon nga tao, o dinihugan nga tao, gipanalanginan siya sa Dios, gipanalanginan siya mismo. Oo, nakawali na ko kaninyo, may tungod di ana, usa ni adto, kay gayon dinhi. O usa ni adto kadlaw, nahimo siyang mapahitasoon kayo, hangtod nga nagdahom siya nga mahimo ra niyang buhaton ang katungdanan sa usa ka saserdote ug mao nga mikuha siya og kalayo ug miadto sa tubangan sa Ginoo ug ang gisultihan siya ni adtong mga saserdote ayaw kana buhata Usyas. Apan nagmapahitasoon gyud siya dili na siya masultihan sa propeta na sayod man ang mga saserdote sa ilang katungdanan. Ginatuman pud nila ang ilang katungdanan ingon niya, dili ka na imuhang katungdanan Usyas, mao nga ayaw ka na buhata. Bueno, iyara silang gipapahilom, og misulod siya nga may dala nga kalayo, aron maghalad, og iangkon ang katungdanan sa usa ka saserdote, dinihugan man siya nga hari, dili nga usa ka saserdote. Og isultihan siya ni adtong mga saserdote, usa ikaw kamaayo, kaayo nga hari, dinihugan ka, ngani gipanalanginan kami sa Dios tungod kanimo. Apan usa man ikaw kahari, dili nga usa ka saserdote. O kamong mga pastor, dili nyo angayang sultihan ang usa ka propeta sa kung unsay pagabuhaton. O kamong mga ibang lista usab, nga sultihan ang usa ka pastor. Kita nyo, ang matag usa aduna man og iya mismong katungdanan kung bugos kini nga napaila. Busa misulod siya nga may dala nga kalayo. O gihampak siya og sanla og namatay. Bueno, ani asab si David nga hari. Gipaninwaan ni David nga buhaton ang maog hapong butang kaniadto. Giangko niya mismo kadto nga katungdanan. Bueno, maayo man kana, mangadto na ta. Mitanaw siya ngadto sa mga tao unsa may imong masulti, kapitan. Aduna kamay napulo kalibo. Himaya sa Dios, David, nabati ko ang espiritu. Oh, nabati gyud niya. Nabati gyud niya kini. Unsa may tan-aw mo, David? Nabati mo ba kini? Himaya sa Dios, nabati ko kini sa tibuok kong lawas. Ato kining susihon o hibaloon kung husto ba kini. Atong tan-aon, asa ba nahisakop ang arka? Dinhi kanato, nahisakop kini kanato. Sikin sa ba ang angay natong konsultahon? Siyempre, ang arka sa maragyod ni Adtong Yuta na panag-iya sa Israel o dili sa mga Pilistihanon. Husto ka na. Panag-iya nila kadto og nabati ko ang pagdihog usab. Og mga kapitan sa mga tinagatos og ang tibuok katilingban, himaya sa Dios na nagpalakpak sila og na nagsinggit sila og na nagsayaw sila og naglukso-lukso. Ana kanila ang espiritu. Apan unsa kay gihuna-huna samahan, gipadala ko mismo si Nathan ang maong propita didto na sayod na unta sila sa kung unsay buhaton og mausab si David. Apan karon siya'y bugos gayod nga nadasig og milagpas na mismo sa iyang utlanan og miadto na aron buhaton kini. Bueno, matikdin ninyo, ipapasaan kini kinahanglan diha sa mga abaga mao ang orihinal nga plano sa Dios. Ngani adunay lima ka mga gikinahanglan. Gusto kong isulat ninyo ang mga niini kung kamoy nakita ko nga nagasulat kamo. Og 20 minutos na, mga 20 minutos na human nga milabay ang alas 10. Busa paningkamutan kung mahuman pagka alas 11. Kung mahimo, mao nga magdali nako sa ingon kadali nga mahimo ko. Bisan unsa pa ka mahimong sinsiro ang usa ka tawo sa pagbuhat o usa ka buluhaton sa Dios, bisan unsa pa siya ka sinsiro, unsa pa ka dinihugan, unsa pa ka dakong Presbyterian, Baptist o Pentecostal, bisan pa kung ikaw usa ka obispo, diakono, unsa ka man, pastor man, ebanghelista, propeta o unsa man, aduna gayoy lima ka mga gikinahanglan nga kinahanglan unang huna-hunaon. Bisan unsa pa ang pagdihog, bisan unsa pa kana kamaayo, bisan unsa pa ang pagsinggit sa mga tao, bisan ang tanan-tanan nga ang espiritu ang nagabuhat, aduna gyud una ug gikinahanglan. Karon mga igsoon ko, samtang ginaandam nyo ang inyong mga papel, nasabtan ba ninyo karon kung ngano? Karon timan eh, gihuna-huna ninyong tanan o gikatudlo na sa taliwala ninyo. Dili ingon, kita nyo, nagapamulong baya ko sa tibuok nasod, nga wala ako nagatuo sa pagsulti og laing mga pinulungan. Nagatuo ako sa pagsulti og laing mga pinulungan, apan, makasulti ka man sa gihapon og laing mga pinulungan, og bisan wala, kanimo ang Espiritu Santo. Ang unang mga taga-Korinto nagaingon, bisan kung ako magasulti og mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, wala gihapon ako'y kapuslanan. Kita nyo, pagdihog ka na sa Espiritu Santo, nga walay unsa man nga kahilimbagitan sa kalag nga anaa sa kinasuluran nimo. Makasulti ka man og laing mga pinulungan, og sa gihapon, ginasalikway mo ang pulong, nasaksihan ko na kana nga nahitabo, og nakasaksi na sab kamo ni ana. Kita nyo, mahimupod gani nga magwali ang usa ka babay sa maayong balita og kita nyo, mahimo nila ang tanan bisan ginapaputlan nila ang ilang buhok og makasinggit man gihapon og makasulti og laing mga pinulungan og tanan ang uban pa. Oho, eksakto gayon. Kinahanglan gyud ninyo nga masubay sa kamatuoran sa pulong. Matikdi, bisan unsa pa kasinsiro tingali ang usa ka tawo, bisan unsa pa kadako ang paggamit kaniya sa Dios, bisan unsa pa siya, kinahanglan gayon nga ingon ini siya, kinahanglan nga ang buta nga iyang ginapamulong, kinahanglan nga tukma gyud sa panahon nga sumala sa Biblia. Adunay mo ingon, buhino si Moses kanadto, nasayod ko kung unsa ang gibuhat ni Moses kanadto, apan dili man kana ang ginabuhat sa Dios sa karong panahon. Buhino, kanadto man lagi, 30 katuig na ang milabay, ang ingon ni Luther, tingalig maayo kana, apan dili naman ingon ni ana ang iyang ginabuhat karong panahon na. Buhino, 40 katuig na ang milabay, miabot ang Pentecostis, apan dili naman ingon ni ana ang iyang ginabuhat karong panahon na. Kita nyo, kinahanglan nga tukma gayod kini sa panahon. Kinahanglan po nga sumala kini sa kasulatan. Kinahanglan nga tukma kini sa panahon ang ikaduha, ikatulo, o kinahanglan nga sumala kini sa kung unsay gikaingon sa pulong sa Dios nga mamahitabo. O muingon mo, himaya sa Dios, gikunsaran ako sa Espiritu Santo. Aleluya! Sama sa pagkunsad ni ini sa adlaw sa Pentecostes kanadto, apan mahimong lahi naman sa karong panahon, gikonsara ni ini si David usab, dili ba? Oo, mikunsad kini, gikonsara man sab si Usias, apan sayup kadto. Kita nyo, maunga kinahanglan nyo karon nga mas magpahalaong pa kaysa ni ana. Kita nyo, kinahanglan nyong mas magpahalaong pa kaysa ni ana. Karon ayaw baya mo o kay ubos, magma tinahuron lamang. Og himatigdi, og kinahanglan usab nga moabot kini ngadto sa tao nga gipili sa Dios, dili nga pagpili sa denominasyon, dili nga pagpili sa mga tao, kundi dili sumala gayon sa pagpili sa Dios. Og kung usaman kini kaminsahe gikan sa Dios, may tungod sa dakong kapadayagan gikan sa Dios, nan kinahanglan nga moabot kini ngadto sa iyang propeta. Karon, kung kinahanglan ninyo ang kasulatan, bay ni ana, kanay sa Amos 3:7, kita nyo, buhino, kinahanglan gyud nga ingon ni ana. Ano na lima kabutang nga gikinahanglan? Kinahanglan nga tukma kini sa panahon. Kinahanglan nga naiuyon kini sa panahon. Nga gikasulti sa Dios, nga mamahitabo. Kinahanglan nga naisulat kini diha sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga mahiuyon kini sa panahon sa gikatakda nga oras sa Dios. Kita nyo, o kinahanglan sab, nga sumala kini sa pagpili sa Dios. Og wala pon kinahanglana sa Dios ang sibisan kinsa kanato aron nga hubaron ang iyang pulong. Tungod ang Dios man mao ang kaugalingon niyang tigubad. Dili niya kinahanglan ang atong mga seminaryo, Dili niya kinahanglan ang atong kaalam. Wala man kita'y kapuslanan. Kita nyo? Nga ni aduna may kaalam si iba. Oho, pero wala niya may sabti kaniadto ang maong interpretasyon tungod sa iyang kaalam. Muingon mo, o grabe ka na nga lalaki, o sagyod ka utukan nga tao. Bueno, wala ka na nangangulugan, o unsaman, tinuod, utukan baya nga tao si Ahab, utukan sab nga tao si Belsasar. Si Satanas pod ang pinakamaalam, o malipoton, maling lahon, o wala ni usa kaninyo ang makasarang kaniya. Wala gayod. Mao nga wala po nagadepindi sa wala sa unsaman nga kaalam, kundili nagadepindi lang ako sa Dios. Kita nyo, unsa ba ang Dios? Siya mao ang pulong. O kung ingon ana, ginaunsaman paghubad sa Dios ang kagalingon niyang pulong. Paminaw mo og ayo, ayaw si piyata kini. Ginaunsaman paghubad sa Dios ang kagalingon niyang pulong. Pinaagi sa pagpahitabo niini, dili nga usalang dinhi, kundili ang tanan gyud niini alang sa maong panahon. Dili ingon nga, nui, umadto ka o magwali, tungo dinihugan ka man, kundili magbuhat ka o arka, butangi kini o mga pultahan, himua kini nga ingon niini o ingon ni ana, unsa kaha kung gibutang niya sa ibabaw ang pultahan, imbis nga sa ubos, unsa kaha kung gibutang niya sa ubos ang bintana, o sa ibabaw ang pultahan. Kita nyo? Mao nga kinahanglan kining igatudlo, sumala sa panahon, tungod kay eksaktong mao kana mismo ang pagagamitan sa Dios para niini, kinahanglan sa ingon ni anak gyud nga paagi o kinahanglan nga muabot kini uyon sa pagdihog. Nadungog ko ang usa ka lalaki nga miingon usa ni ato kay gayon, miingon, nagatuo ko nga nagaampo kana nga tao para sa mga may sakit, nagatuo pud ko nga maayo kana. Apan ingon nga usa ka propeta, miingon, nagatuo ko nga siya'y propeta sa Dios. Apan ingon nga usa ka magtutudlo, aba, usa man siya ka Jesus only. Unsa kaha nga matang sa tao, ang tawag ninyo ni ana, usa ka tao nga wala nay balo sa kung unsay iyang ginasulti. Ang mismong pulong nga propeta, nagakahulugan man nga siya'y usa ka tigpadayag sa pulong sa Dios. Og ang interpretasyon nagaabot lamang kaniya. Og mao kanay hinungdan kung ngano nga karong panahuna na kinahanglan gid kita ni ining halangdon nga tao nga gikaingon ng igapadala para kanato diha sa purma sa propitang Silyas tungod kay kiniman ang kapadayagan sa Dios nga igapahayag nganhi kanato pinaagi sa pagpanghimatuod. Sa pagpakita nga mauna kini ang adlaw og ang takna og ang panahon nga gisaad sa Dios nga mamahitabo og timan inyo nga ang maong tao pagasultihan siya og dili maayo inguna ni ana sa una pa og kanunay nagyud nga mamaingon ni ana igasalikway sama ra sa tipaka nga muhimulag sa sugod dawaton pa siya tungod kay ginahawiran raman sa tipaka ang trigo hangtod nga mahimo na ni ining mutungha para mabulad sa adlaw pagasilungan lamang sa Pentecostal ang mensahe ablihan ang pultahan para ni ini hangtod nga mukaylap kini ug pagkahuman muhimulag na ang tipaka ug mabulad na ang trigo diha sa presensya sa anak. Kita nyo, aron mahinug. Wala na'y unsaman nga denominasyon, timan ilang ninyo. Si Igsoong Jack nga ania dinhi, usaman ka magsasaysay. Daghan kaninyo dinhi ang mga magsasaysay usab. Wala pasukad, nagkaaduna o revival nga mga tulo katuig pagkahuman sa maong revival, wala sila nagtukod o usaka denominasyon, gikan ini. Husto ba ka na? Og kining kaulihian nga dakong kalihukan sa milagro sa Dios sa niining katapusang nga adlaw, 20 katuig na kining nagapadayon og usa ka milyon kamilya ang kalayo niini sa denominasyon og nagakahalayo pa sa kanunay, nagahimulag na ang tipaka, wala na'y pagpakigtimbayayong, wala na kini og unsaman nga pagpakighilambigit niini, kita nyo? Sa kanunay nagahimulag kini gikan niini. Dili na mahimong magkaaduna pa tungod anaana kini sa pagkatrigo karon apan kitay lunhaw pa kaayo. Oho, gusto ka na kinahanglan pa natong mabulad diha sa presensya sa anak aron mahinog maulang ka na lunhaw pa kaayo. Wala pa kanato ang pagkasinsiro ang pagkasagrado ang maong buta nga naunta sa atong taliwala aron masayran nga ang espiritu sa buhi nga Dios nagapamuhat diha sa iyang pulong o ginapakita karato ang mga butang sa umalabot. Aduna pud kita og mini nga mga manunundog nga nanagpanungha unsa may pagabuhato ni ana aron manglimbong. Mingon ang Biblia nga manglimbong sila. Maingon nga si Janis og si Jambres misupak kang Moses mauman usab kini sila sa kaulahiang mga adlaw. Kita nyo, buhato nila ang maogi hapong butang. Manungha sila aron sundog-sundugon kini sa ingon gayod katukma. Kita nyo, mao nga magbantay yun. Tanawa nyo ang doktrina sa Biblia. Tanawa nyo ang mensahe nga naganunot ni anang mga ilhanan. Ang karaang mensahe sa gihapon kana, kalimti na kana. Ngani nagpadala ang Dios og mga milagro og mga ilhanan. Aron danihon ang pagtagad sa iyang katawhan. Sa dihang miabot si Jesus nga nagpangayo sa mga may sakit og uban pa, mao man usab ang mga propeta. Naghuna-huna sila o himaya, muabot na siya. Siya'y mamahimong usa ka Parisiyo, siya'y mamahimong usa ka Sadusiyo. Apan mingon siya, kamong mga kaliwat sa mga bitin. Mingon, ang yawa mao ang inyong amahan, ang iyang mga binuhatan, inyong pagabuhaton. Ingon pa, gawas kun mukaon kamo sa unod sa anak sa tao, og muinom sa iyang dugo. Walay kinabuhi, diha kaninyo. Wala niya kinigihatagan og katinaawan. Dili po niya kini kinahanglan hatagan o katinawan. Aleluya! Para man kanto sa laing panahon. Oho, gisulti lang niya kung unsa ang kinahanglan niyang isulti. Sa kanunay, ginabuhat ko ang makapahimuot sa amahan. O kana, mao ang pagtuman sa iyang pulong. Kung dili ko man ginabuhat, kung ang akong kinabuhi o ang akong mga buhat wala nagakatugma sa iyang pulong, nga angay kong pagabuhaton, kung ingon ana, ayaw ninyo ako tuuhi. Ako, dili mao siya. Apan kung mauman, nan tuuhin nyo ang mga buhat kung dili kamo makatuo karako, ang ingon niya. Matikdi nyo karon, kining mga gikinahanglan nga angayng mamatuman. Karon, kita nyo, wala gipadayag sa Dios ang maungutang ngadto kanila, pinaagi sa iyang gikatagana nga paagi. Gipadayag niya kadto, pinaagi og pagdihog, apan ana kadto sa sayop nga agianan. Kita nyo, mayuman ang pagdihog. Apan kung anaa kini sa sayop nga agianan, nan sayop sab, ang mahimong pagpaagi niini sa mara pananglitan, pagmukuha ka og usa ka bala og ipabuto kini diretso sa usa ka target og mupaingon kini mismo sa maong target. Apan mahimo man kining mapasimang sa huyop sa hangin. Buino sa inyong sakyanan pag magpadagan kamo diha sa dalan og 60-70 kabilya kada oras ang kakusgon og paliron kamo sa huyop sa hangin. Mahimo raman ninyong idiretso pabalik ang mga ligid og ilinya kini pag-usab diha sa dalan. Apan sa usa ka bala dili nyo mahimo ang ingon ana. Wala may bisan unsa dinha para mapadiretso nyo kini. Mao nga dili gyud niini maigo ang maong target. Kita nyo, kinahanglan kining mudiretso ra sa orihinal niini nga agianan. Mausab ang pulong sa Dios nga kinahanglan mo agi sa orihinal niini nga agianan. Walay jutang huyop sa hangin ang makapasimang niini. Walay gamayng denominasyon o unsa man ang makapasimang niini. Wala po'y jutang pagpanglutos ang makapasimang niini. Nakatanos kini ngadto mismo sa maong puntirya. Muigo kini dito usab og dayon ang Dios sa diha nga maigo niini ang puntirya panghimatud-an kini sa Dios. Puntingan oho eksakto gayod sa kung unsay iyang gisulte nga iyang buhaton. Aniya kini sa mga kasulatan kining mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mahitabo kini aniya kini. Kita nyo, ingon ni ana. Bueno, wala kadto gipadayag sa Dios nga sumala sa iyang gikatagana nga paagi. Busa mipadayon sila sa pagbuhat ni adto nga gawas sa iyang pulong og wala sa panahon sama ra sa ilang ginabuhat sa karon. Ang mga kalalakinan bisan unsa pa sila kasinsiro pagmusulay gani sa pagbuhat alang kaniya ug usa ka buluhaton nga wala sa iyang gikatagana nga paagi sa kanunay magka problema gyud sila niini sama ni Balaam Nagdahom kaniadto si Balaam nga nagabuhat siya og buluhaton sa Dios. Sa hunahuna niyo ba nagapamakak ang Dios? Ginausab ba sa Dios ang iyang hunahuna? Bueno, pero ang mga tao karong panahuna na nagawi man nga muraba og may giusab siya. Sa dihang niingon siya sa mga kababayenan nga dili pagaputlan ang ilang buhok. Nagaingon sila, "Pwede ra, namo kining putlan." Si Doktor ingon ani og ingon ana, "Mingon man nga pwede ra kuno namong putlan." Mingon pod si Igsoong ingon ani og ingon ana nga pagkamabaw ra gayod kuno sa imong panghunahuna. Oho, oho, kita nyo? Bueno, mahimo ba kining mahitabo? Mahitabo ba kini? Oo, oho, mao kana ang giingon ni ingon ani og ingon ana. Wala gayod ginausab sa Dios ang iyang hunahuna. Nagatuo ba mo nga usa ka propeta si Balaam? Mingon ang Biblia nga ingon ni ana siya. Nagatuo ba mo nga usa siya ka propeta? Karon hinumdumi nga miadto kaniya si Balak og mingon, "Umadto ka og tungluha kini nga mga katawhan." Kay gilukop na nila ang tibok naong sayuta, gani dili sila usa ka denominasyon, dili usa ka nasod, sila'y usa lamang ka napatlaag na pundok o kitaman ang mga taong dungganon sayuta. Karon umadto ka dito og tungluha kana nga katawhan o bayaran ko ikaw para ni ana. O gibuhat mismo ni Balaam kung unsay angayng buhaton sa usa ka propita, ingon siya, "Dili ako muadto, paghulat lang mo dinhi sa tibuok gabi, hibaloon ko una kung unsay igasulti sa Dios nga buhaton." Busa misulod siya, ingon niya, "Ginoo, anhay pipila ka mga tao dinhi nga mianhi kanako, gusto nila nga muadto ako og tungluhon ko kuno ang usa ka katawhan dito." Ingon pa, "Unsa bay gusto mo nga pagabuhaton ko, may tungod ni ini." Mingon ang Dios, "Ayaw pag-adto, tungod sila'y akong mga katawhan." Ligawa si Balaam, ingon, "Pamalik na mo sa inyong balay, dili ko mahimo nga mauban ka ninyo. Nagsulti ka na ko ang Dios nga dili gayod, karon mao ka na ang orihinal nga pulong sa Dios. Ayaw pag-adto." Bueno, dayon namalik sila, ug mingon, "Kabalo ka, dili man maminaw ang imong obispo." Bueno, ang ingon sa hari, "Sultihan ko kamo kung unsay atong buhaton." Nagkinahanglan man siya og yutang salapi. "Nagatuo ko nga makapaaghat kana kaniya o kaha tingalig himuon ko na lang siyang pangistado nga presbiterio. Siguro hatagan ko siya og usa kadakong butang nga pagabuhaton." "Tingalig himuon ko siyang obispo." "Dili niyo masulti kung unsay mahimo kong buhaton." "Ania, sultihan ko kamo kung unsay akong buhaton." "Kamo nga mga lalaki, wala man gud kamoy igong edukasyon para maaghat siya sa unsamang paagi. Ngani ang inyong his og hins og tuti og pits og curry, dili man husto, dili gyud siya maminaw kaninyo. Mao nga magpadala ta didto og usa ka grupo nga edukado gayod nga mas dungganan." Nangadto sila dito, mingon, "Doktor Balaam, Doktor Balaam, mga pagpangusta diha kanimo. Ginapaabot ko kanimo ang mga pagpangusta gikan sa hari. Maayong buntag, mga igsuon. Kita nyo? Karon, Doktor Balaam, ug-o ang bukabularyo i-aplikar gayod nila kadto. Ug mingon, bueno, mingon ang hari nga ipataas kuno kaniya ug hataga niya usab ikaw ug dakong kadungganan. Og kabalo ka, naghanyag lang baya sila kanimo og ingon ini kadakong salapi aron dawaton kini nga sugo. Apan miingon ang hari nga iya kuno kining triplehon o himuon kining upat kapilo kung muadto ka lang og dawaton kini." Dayon nangatol na ang mga kamot ni Balaam, bisan pa man nagkaduna siya'y hinangal nga mga ideya og nagpahuna-huna gyud kadto kaniya. Karon hinumdumi nga mitawag siya sa Dios tungod niini ingon nga dinihugan. Apan sa gilayon gipugos niya ang Dios nga mopahilayo gikan sa orihinal nga plano og eksaktong ingon ni ana mismo ang gibuhat sa mga Pentecostal. Aron mamahimong inila kamong mga wanis, kamong mga trinitarian tungod lang sa popularidad na naghimo kamo og denominasyon. Aron mamahimong lahi, nag-organisa kamo og patay na kamo. Dili na kamo makabangon pag-usab. Apa nakita nyo, dapat nagpabilin unta kamo diha sa Dios sa uri. Gipagawas na niya kamo gikan diha sa assembly. Aron himuon kamong usa ka katawhan. Apa nag-organisa hinuon kamo og namalik mismo sa maurang sinuka nga inyong pasaylo ako. gigikanan sa maog hapong butang nga inyong gigawasan sama sa usa ka iro nga nagabalik sa suka niini ug ang usa ka baboy ngadto sa lunangan niini. Pasaylo ako nga nasulti ko kana. Pasayloan nyo ako. Dili gyud kana husto dinhi niini nga entablado. Kita nyo? Nasulti ko lang kana tungod sa pagkatawhanon. Matikdi nyo karon ang mao kanay buot kong ipasabot ang makasuka ingon ni ana unta ang pagkasulti ko niini. O kira ang maong pulong apan sayop lang ang paggamit, kita nyo? O kira di ay, ang paggamit niini apan dili lang maayong paminaon, kabalo na mo. Suka, sama sa usa ka iro nga nagabalik sa suka niini. Kung ang Assemblies of God ang pangkinatibuk ang konsiho ang nag-organisa sa Pentecostal sa sugod pa lang o nahilambigit sila dinha, mao nga dili nila madawat ang mga kapadayagan. Wala ba mo mahibalo? One is, nga gibuhat niyo usab ang maurang butang. Unsa man ninyo sa pagkadawat sa usa ka mensahe may tungod sa binhi sa serpente, eternal nga kasiguraduhan o niining uban pang mga butang nga miabot, kamoy mga bugus mangun nga organisado na kaayo hangtod nga dili na ganit ninyo kini pasudlon sa inyong pultahan. Oho, oho, sama ro sab sa gibuhat ni Balaam apan wala gyud giusab sa Dios ang iyang huna-huna. Musa miadto si Balaam ug mingon, Ginoo, karon ania, aduna na gyud koy kahigayunan karon nga mamahimong mahinungdanong tao. Kabalo ka nga usa baya ako, ka dili mahinungdanong tao. Apan aduna na koy kahigayunan nga mamahimong mahinungdanon unsa may imong ikasulti karon bahin niini, Ginoo? Bueno, dili gyud niya angang isulti kana tungod hingsayra naman niya unta ang eksaktong gisulti sa Dios nga pagabuhaton. Mao man usab ang tag-usa kaninyo nga nangabautismuhan sa ngalan sa Mahan, Anak, Espiritu Santo, may tungod sa niining uban pang mga hilisgutanan sa Biblia nga mamaania niining panahuna. Kabalo na mo kung unsay angay buhaton bahin niini, mao ang pagdawat niini. Sa dihang makita nyo nga klarong ginapanghimatudan sa Dios nga kabatuuran kini ang Dios kana mismo nga nagahubad sa kaugalingon niyang pulong. Apan dawaton ba ninyo kana? Dili, dili man kamo tugutan sa inyong organisasyon nga dawaton kana. Daghang mga ministro dinha sa Tucson ang nagapaminaw karong buntaga. Igsoong Gilmore, wala koy unsa man nga batok kanimo. Igsoong Brock sa Press Assembly o sa Iglesyang Friendly. Kamo nga mga kalalakinaan, ana ako dinha sa tanang higayon, pero dili ganit ninyo ako pasudlon. Ako, oo, dili man ninyo mahimo. Dili nyo mahimo og magpabilin gihapon sa kung unsa kamo. Dili ninyo madawat ang kapadayagan tungod kay gihimo naman kamong denominasyon og paminaw maingon nga gipatay si usa tungod kay ana siya kariadto sa mini nga pagdihog. Maoro sab ang kadaghanan sa tinuod nga mga Kristohanon nga ginawala na ang ilang kasinatian diha sa nianang dugay ng patay nga mga denominasyon tungod kay giisa Manila ang ilang kamot diha sa arka nga unta wala man sila giordinahan sa pagbuhat ni ana. Karon mahimo nyo kini nga tuuhan o ka dili kini tuuhan, anaara kada kaninyo ang Dios man mao'y inyong maghuhukom. Wala sukad ginatbakwi sa Dios ang iyang pulong. Kung unsa may iyang gisulti sa unang higayon, ginasulti niya gayod sa tanang higayon. Ngani giingnan niya si Balaam, ayaw pag-addo. O pagkahuman, may balik hapon si Balaam, ingon, apan Ginoo, mahimo ba akong muaddo? Karon aniya, miingon na lang ang Dios. Sige, umadto ka. Bueno, gitugutan na niya siya nga muaddo. Ado naman ang Dios og panugot nga kabubuton og dili gayod ang orihinal nga kabubuton sa Dios. Mahulagway nyo ba kung unsa kadakong problema ang iyang gisudlan? Og ang bisan kinsang tao nga nagatukod og unsa mang butang, unsa man nga organisasyon, unsa mang butang nga gawas sa pulong sa Dios, balas kana nga nagakaunlod og mahugno gayod. Mamatay kana sa ingon kasigurado sama sa unsa mang butang tungod kay ang pulong sa Dios usa man ka nagatubo nga lawas sa pangasawunon. Dili kini pwedeng puro lang tiil, puro lang bukton og puro lang paa nagaabot kini nga mga butang sumala sa ilang panahon. Og mga Pentecostal, gihimo nyo kining tanan nga usarak butang, mao nga dili ninyo madawat ang bag-ong kapadayagan mao kanay hinungdan nga nagapabilin lang kamo sa inyong nahimutangan o dinha nagakamatay, nagapadayon kini, daghan pa unta, pero dili ko gusto nga haguon kamo. Apan wala ginausab sa Dios ang iyang hunahuna, eksakto na gayod ang iyang unang desisyon. Busa dili gyud ginausab sa Dios ang iyang hunahuna. Ginatugutan na lang niya kamo nga magpadayon sa inyong panugot nga kabubuton. Ang Dios usa ka maayo nga Dios, sama sa ginaingon ni Oral Roberts, pero siya'y usa-usab ka makahadlok nga Dios. Ania, sama ra sa inyong ginaingon, himaya sa Dios. Ginatinguha ko nga magsulti og laing mga dila. Hinuon, tugutan man niya kamo nga mabuhat kana, apan dili kana ilhanan nga nadawat nyo na ang Espiritu Santo. Mahinumduman pa ba ninyo ang gisulti ni Tomas nga maduha-duhaon kaniadto? Gawas kon magkaduna ako og pipila ka ebidensya, kinanglan ko unang isulod ang akong mga tudlo diha sa gilansang niyang mga kamot og diha sa iyang kilid. Ako dili gayud ako mo to niini karon ingon ni ana kamo mao gihapon. Ang ingon ni Hesus, ania Tomas, isulod ang imong mga kamot dinhi kung mauman kana ang buot mo nga masayran. Kita nyo, karon kung gusto ninyo ang dalanon ni Tomas, nan padayon ramo. Apan unsa may gisulti ni Hesus, daw sa unsa kamas dako ang gante kanila nga mga wala pa nakakita og sa gihapon nagatuo. Matikdi nyo, sa pagbuhat ni David niini, napahinungdan niya ang kamatayon sa matinuuron nga tao. Tungod giisa man sa maong tao ang iyang kamot ngadto sa arka, kundiin dili niya unta kadto ang ayong gibuhat. Usa ka lang doon sinsiro nga tao ang nagdahom nga husto gayod ang pagdihog og tanana, apan sayok di ay ang paagi sa pagbalhin sa arka. Ang mga baka ang ingon sa Biblia nang hidugmo dili ang mga libihanon. Nang hidugmo ang mga baka og natumba ang karo, og ang usa ka sinsiro nga tao nga puno og gugma ang iyang kasing-kasing giisa niya ang iyang kamot ngadto sa arka aron sa pagsagang nini og namatay hinoon tungod wala may sibisan kinsa ang pwedeng muhikap sa maong arka kun dili ang usa ka libihanon lamang. Kita nyo na kung unsa nga ginatuman sa Dios ang iyang pulong, ginatipigan ang iyang kamaagi o ginatipigan ang iyang sugo, gihampak og sangla si Usias kaniadto. Ani apod si David nga bugos nagpahinungdan sa kamatayon sa usa ka tawo og usa ka dakong hitabong daotan. Ingon nga mga dinihugan sa Espiritu, pareho silang dinihugan, apan nahigawas mismo sa pamaagi sa Dios. Pusto ba kada namatay ang maong tao? O tungod ni adto, halos mamatay gud sa kadlok si David, og iyang gihinganlan ang maong dapit sama sa gibasa ni Igsoong Jack. Kita nyo, iyang gimarkahan siya dito. Pila na ka mga higayon nga gibuhat sa mga denominasyon ang maurang butang ngadto sa matinuuron ng mga magtutuo, ang Iglesyang Katoliko, ang Methodist, ang Baptist, ang Church of Christ, gani ang mga Pentecostal usab, naghinungdan og daghang espirituhanon nga kamatayon tungod ni anang maugihapong butang sa dihang nagaabot kini uba niini nga mga butang ilang hingkaplagan og dili na sila makapadayon pa tungod kay mao naman kana ang ginatuuhan sa ilang denominasyon. Tanawa nyo karong panahona ang dagkong mga krusada maugihapon. Wala kini unsa man nga nabuhat kundili ginahimo hinuon ang mga tao nga labaw pa sa duha ka pilo nga anak sa impierno nga nagkasamot pa kaysa una nilang kahimtang. Mas malisud na hinuon para nila sa tinuod lang nga makaduol sa kamatuoran kung magpahigayon ka og usa sa niining dagkong mga revival og manambong silang tanan magpadayon sa mubo nga panahon og mamalik og musugod na usab sa ilang mga pagpakasala pag makadungog na sab og usa pa ka revival moingon na. Nasinati ko naman ang inguni anang mga butang. Nasulayan ko na, wala man kanay pulos. Kita nyo, wala man good sila mahibalo sa agianan. mao nga dili nila makita. Ngani dadungog ko ang atong bantugang ebanghelista nga si Billy Graham nga tuwa usa ni adto kabuntag sa pagpamahaw nga sama niini og miingon siya, ako ania gipataas niya ang Biblia dito sa Louisville, Kentucky, mingon kini mao ang ehemplo sa Dios og tinuod kana kamatuoran ang gisulti sa maong tawo. Ingon siya, pag magsangyaw ka, nagsangyaw ka adto si Pablo ngadto sa usa ka syudad og dunay usa ra nga nakabig sa pagbalik niya o sa katuig humani adto og adunay ay 30 gikan adtong usa nga nakabig. Ingon pa, apan sa nagsangyaw ako ngadto sa usa ka syudad og adunay 30 kalibo nga mga nakabig og sa pagbalik ko sulod sa unom ka bulan og wala na gani akoy hingkaplagan nga 30. Ingon siya, kabalo ba mo kung unsay problema? Mingon, tungod kamoy mga tapulan nga mga magwawali. Mingon, nagalingkod lang mo nga nagapatong pa ang inyong tiil ibabaw sa lamisa o ginatawagan ra kining mga tao diha sa telepono imbis unta nga duaw nyo sila pagkahuman sa panihapon o kumustahon sila. O nagadilaab ni adto ang akong kasing-kasing sa huna-huna ko o halangdon nga tao sa Dios. Dili ko unta gusto nga masupa kanimo bahin ini. Apan si kinsa ba ang mga tapulan nga magawali ni adtong usa nga nakabig ni Pablo? Ang iyang gibuhat kanadto, gidala niya ang maong kinabig ngadto mismo sa pulong. Gidala niya siya ngadto sa mensahe. Gidala niya siya sa kundiin niya nakaplagan ang Dios. Nagadilab mismo ang iyang kasing-kasing, gipadilab niya usab ang maong nasod, pero kamo ang bugtong butang nga ginahimo ninyo maulamang ang pagpahimutang kanila diha sa usag iglesyang Baptist o Methodist o unsaman. Dili na ikatingala nga wala gayoy magadilab, oho, oo sir. Dayon tanawan nyo kung unsa ang gikasaad sa pulong alang niining panahona, atong hibaloon kung kinibay Methodist, Baptist, mga Pentecostal o unsaman alang niining panahona, karon mahimura ninyong basahon ang inyong mga kasulatan. Subayan nyo kining mga kasulatan nga akong ginasulti kaninyo ang pinadayag usab. Kung aduna pa ko'y higayon, basahon ko pa unta kini. Apan wala naman good ko'y oras. Aduna na lang ko'y mga 12 o 14 minutos. Kinahanglan ko nga matapos sa gikatakda ang oras sa alas 11 kung mahimo ko. Matikdin nyo ang Malakas 4, ang pinadayag Jis, ang pito ka mga silyo, dili ba ang Biblia mingon? Karon matikdi, adunay usa ka manulunda, usa ka mensahero nga gikan sa kaitasan, og usa kayutanong mensahero. Og ang matag mensahero alang kana sa kapanahonan sa iglesia, mingon siya sa mga adlaw, nagasulti karon adunay miabot nga usa ka manulunda, mensahero. Ang pulong nga manulunda, ang English nga pulong niini, nagakahulugan og mensahero. Mikanao gikan sa langit o gitunob niya ang iyang tiil sa yuta o sa dagat o nanumpa kaniya nga buhi hangtod sa kangturan nga matapos na ang panahon. Gusto ba kana? May balangaw sa palibot sa iyang ulo o kining tanan nga mga butang nagakahitabo na kana nga manulunda mao si Kristo, sigurado gayod. Apan unsa may iyang gisulti? Apan sa mga adlaw sa ikapitong manulunda, sa ikapitong kapanahunan sa iglesia. Kanunay gayon nga sa katapusan sa kapanahunan sa iglesia, kundi nahimo nila nga ang butang ingon na ka, nga ang iglesia nagagubot na o ayo hangtod nga magpadala ang Dios o usa ka mensahero o mao ka na ang mensahe alang sa maong kapanahunan sa iglesia. Dayon ginadawat nila ang iyang mensahe, tungod kay nabuhi man siya sa hamubo lamang nga panahon. Og ang Dios dayon sa pagdawat nila sa iyang mensahe, imbis nga ipapadayon kini nga dala ang tanang uban pa niini na naghimo-hinuon sila og usa ka denominasyon, og dayon miabot sila og naghimo na pod og lahi nga denominasyon, paglahi na nga mensahero na nagdawat na usab og lahi. Nakita na ninyong tanan sa akong libro, iga hulagway man kining tanan diha sa ang pito kakabanahunan sa iglesia. Diin gisulti niya kanako nga nagabarog ako karon ingon nga saksi sa Dios nga pagahukman dito sa adlaw sa paghukom tungod niini. Nagagikan kini sa Dios dili nga sa akong panghuna-huna, matikbi ania sa huna-huna ko lahi ang akong panghuna-huna kaysa ni ana. Kung sa kagalingon ko lang nga panghuna-huna una, sama sa gisulti kanako ni Igsoong Jack may tungod ni adtong manulunda sa kung unsa kuno nga si Kristo kadto diha sa gimaya na nga lawas. Apan dili gayon, ginapakita lang ni adtong husto ang mensahe, ang iyang labing hataas nga pagka-Dios, nga siya mao ang Dios, kita nyo, ang mao mismong butang nga dugay kunang ginawali gikan sa pulong, kanunay gayod, ginapamatud-an sa pulong ang pulong. Karon sa gilayon ha, tungod hapit na kitang mahuman sa pipila kagutlo. Bueno, mingon siya, sa mga adlaw sa mensahe sa ikapitong manulunda, ang yutanong manulunda sa ikapitong kapanahunan sa iglesia, ang tanan ni ining mga tinago nga nawala sa niadtong nangaging unom ka kapanahunan sa iglesia, kinahanglan gyud nga mahipadayag na ni anang panahuna. Bueno, eksaktong inguni ana mismo ang gisulti ni adtong mga manulunda, ania ang pito kasilyo o ang pag-abli ni ini nga mga tinago. O kung sulayan mong dalhon, kini atubangan sa mga denominasyon. Kung sukwahi sa kung unsay ilang igsoon, mangtakop lang sila nga sama sa usa ka kabibi o kanunay na nila kanang ginabuhat. Apan maunaman, kini ang panahon. Tila ba ang nasayod nga mauna kini ang ikapitong kapanahonan sa iglesia? Muingon og amen, ang kapanahonan sa Laodicea usa ka dagaang nga ginasuka sa Dios gikan sa iyang baba, o gisuka po nila ang Dios gikan sa ilang baba. Wala nay uban pang kapanahunan sa Biblia kundi nakaplagan si Jesus nga na sa gawas nga nalikamot sa pagpanuktok aron makasulod og balik gipagawas nila siya. Wala nay pagpakigtambayayong si kinsa ba si Jesus ang pulong, gipagawas ang pulong, gipagawas sa mga tipaka ang trigo. Mingon siya, nagatindog ako sa pultahan og daga panukto og ang sikin sa man dinha nga naa sa ilang pagkagapos magapatalinghog sa akong tingog, o Dios maluoy ka. Niadtong tungura mismo sa diha nga namatay kadtong mong tao, si David nga dunay pagdihog iyang nakita kung unsa ang gibuhat niyang sayop. O David, kamu nga pastor, dili ba ninyo makita ang inyong patay na nga mga kredo o mga denominasyon nga inyong ginakuptan? Dili ba ninyo makita kung unsay ginabuhat ni ini, ginapatay ni ini ang usa ka usa, patay sa espiritual o nga hibulong pa kamo kung nganong wala na'y revival? Ginatugutan ra ninyo ang inyong nga kababayenan, nga putlan ang ilang buhok, pintalan ang ilang naong, magsulob o mga purol. Ginapaeskwila nyo ang inyong mga batang lalaki ngadto sa mga tulunghaang riki o uban pa nga sama ni ana o pagpanguli nila mga bayot na o kung unsa na lang. Matikde ang tinguha ni David dalhon niya unta kaniadto ang arka ngadto sa kaugalingon niyang balay, pero dili man kadto mao ang kauluhan, dili kadto mao ang dapit tungod sa Jerusalem man kini angay mapahimutang. Apan gidala kini ni David ngadto sa kaugalingon niyang balay, gitinguha niya nga maatua ang revival sa kaugalingon niyang denominasyon. O kung assembly ka, okay lang. Kung wanis ka, okay lang. Kung Pentecostal man ka, okay ra. Sama sa gisulti sa usa ka tawo, mingon, Igsoong Branham, giun sa muman pag-aghat ang sibisan kinsa aron maminaw kanimo. Mingon, masabdan ko si Billy Graham nga maaghat man niya ang matag denominasyon sa nasod nga mauban kaniya. Masabdan ko si Oral Roberts nga ang tanang Pentecostal nagasuporta gyud kaniya. Apan mingon, ikaw batok man ka ni ining tibuok butang. Oho, mingon, giun sa gyud kaha nimo pag-aghat ang sibisan kinsa. Ingon ko, ang Dios kini. Ako mao ang Ginoo nga nagtanong niini sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ako kining pagabispisan adlaw o gabi kay tingalig adunay pipila kanila nga muilog niini gikan sa akong kamot. Isayas, pagabispisan ko kining akong gitanom, gisulat ko na ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, pinaagi og predestinasyon. Ako kining pagabisbisan, padayon lang kini nga buhaton. Ako ang magahatag og tubig, iwisik-wisik nyo lang kini. Husto, kita nyo, ako kining pagabisbisan adlaw o gabi kay tingalig may usa kanila nga mailog gikan sa akong kamot. Mao kana gitinguhang dalhon kini ngadto sa siyudad ni David imbis nga sa Jerusalem tungod wala may dapit nga naandam para niini ni adtong panahona ug mauman usab karong panahona kining dagkong mga misteryo nga nahi padayag pinaagi sa pito kasilyo. Wala may ni usa ka dapit sa bisan unsa nga denominasyon kinahanglan man gud nga maundang usa sa pagka denominasyon aron madawat kini gikan pa sa kang Luther hangtod sa Pentecostal Wanis, wala gyoy ni usa ka dapit nga makadawat niini. Dili usab mahimo sa usa ka tawo nga dawaton kini og magpabilin ra gihapon sa iyang denominasyon. Kinahanglan niya nga mosunod sa trigo o kaha muuban sa tipaka o kun asa man sa duha ang gusto niya. Si Kristo mao ang atong arka, ang pulong, ang ilang denominasyon usab ang gusto nila. Dili man siya mahimo, himatikdi, dili siya mahimo nga dalhon sa bag-ong mga karo sa denominasyon. Ang iyang mensahe dili mahimong dalhon sa karo sa usa ka bag-ong denominasyon tungod kinahanglan man kining dalhon og mag-aabot diha sa kasing-kasing sa usa ka propeta. Mao nga dili gyud mahimo gisaad na niya kini mamahimong inguni anak kini og kinahanglan nga inguni anak gyud kini. Busa dili gayud kini dawaton sa denominasyon, dili usab nila mahimo nga dawaton kini. Og sila gayoy buta niini sama ra sa mga Hudiyo kaniadto sa diha nga gibitay nila si Jesus ngadto sa krus. Sa diha miingon si Jesus, amahan pa sa iluwa sila, wala lang sila mahibalo kung unsay ilang ginabuhat. Mao nga ayaw niyo sila dumte kun dili hunahunaa lang unsa ka kung kamo ang ana sa inguni ana nga kahimtang nga ang inyong mga mata hilabihan gayod ang pagkabuta nga dili nyo na mahimong ibuka og makita kung unsay nagakaytabo. Dili usab nila makita nga maudiay kadto ang ilaha mismong Dios sa dihang gibitay na siya dito sa cross og samtang ilang ginaawit ang ika-22 nga salmo sulod sa templo duha ka gatos ka yarda ang gilayon. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gipalagbasan nila ang akong mga tiil og akong mga kamot. Kita nyo, ang taran kong mga bukog, nagatutok sila kanako, nganong gibiyaan mo ako? Og dito ang mismong Diyos nga ginapahinungdan sa ilang giawit, pero inguni adto sila ka buta nga ilang gilansang siya sa cross og wala mahibalo ni adto. Karon dili ba ginaingon sa Biblia nga ang iglesia sa Laodicea nga nagadahom nga siya'y bantugan kaayo tungod sa iyang mga miyembro sa denominasyon, siya'y mamahimong hubo, makaluloy, kabos, puta, og wala mahibalo niini. Unsa ba'y buot ipasabot sa pagkahimong buta? Ang buot ipasabot sa pagkahimong buta niini iglesia sa Laodicea sa marasa na itabo ni atong pagtapos sa iglesyang Hudiyo nga buta sa mismong Kristo nga ilang ipagawas og siya nagapanuktok na lang gipaninguha nga makasulod. Hubo sila, makaluluoy, kabos, alaot, buta og wala mahibalo niini. O Dios, kaluyan mo unta. Nganong dili man mahimong mabulad ang trigo diha sa presensya sa anak og aron makita ang panahon nga atong gikinabuhian. Oo, si Kristo mao ang atong arka. Apan duna may iyang orihinal nga pamaagi sa pagbuhat niini. Dayon ani asya, anaabitaw kanila ang iyang espiritu na sayod kita ni ana. Nagahulat sila sa Ginoo nga makita ang iyang plano bahin sa iyang orihinal nga pulong nga pagapanghimatud-an sa panahon niini. Inguni ana unta ang angay natong ginabuhat karon mismo og iyang ginapahayag niya ang ilang pagtuo pinaagi sa iyang pulong ingon nga makita nila siya nga ginapanghimatud-an ang matag plano nga iyang gisaad. Dili nga mga laraw nga denominasyon nga iya sa tawo, dili nga pagpadaghan og mga miyembro para sa atong kagulingong arka. Aduna na sila og ilang arkang Methodist, arkang Baptist, arkang Presbyterian ang tanan na nagsulod na ngadto niini nga arka alang sa dakong kasakitan nga mawot himaya sa Dios. Nabautismuhan ako diha sa arkang Methodist, sa Presbyterian, sa arkang Pentecostal. Aduna lamang og usa ka arka kana mao si Jesus Kristo og siya mao ang pulong. Matikdi, gisultihan sa Dios ang propita, mingon, tauna ang basahong linukot. Diha sa daang tugon, ang propita sabi sa bagong tugon, iyang gingnan, kauna ang gamayng basahon. Nga naman, aron ang propita o ang pulong, mamahimo ng usa. Kita nyo, mao kana ang arka, ang pulong sa Dios. Isa sa Dios ang iyang pulong, kung sa unsang paagi kini mamatuman, o kung sa unsang paagi kini may tabo, sa dihang gipili niya ang iyang pangasaunon, o kung sa unsang paagi kini mamahitabo, nagakahitabo na gani kini, diya mismo sa inyong atubangan, sa ngalan sa Ginoo, o binaagi kini sa orihinal nga pulong, aniya na ang minsay sa panggabi nga panahon. Pila man ang nakahinumdum kang Heywood, kaya atong gisulat niya.
It shall be light about the evening time. The path of glory you surely find.
Yes. Oo, ang panggabi nga saad mahitungod sa pito kasilyo sa pinadayag 10, Malakias 4, Lucas 30, o 10. Basahan nyo ang Deuteronomy 4, 4-1, o 4. Dayon ang ika-25 o ika-26 nga bersikulo og tanawa kung unsay iyang gisulti may tungod ni ining kaulihiang adlaw. Si Moises kini nga nagaingon sa Israel nga tumanan nyo ang matag pulong. Ayaw kamo pagdugang ni usa ka butang. Si Moises ang maong propita nga nakaadto na dito og nakita ang pulong sa Dios og isulat kini para kaniya o gipanghimatudan pinaagi sa kaugalingong kamot sa Dios nga maoy nagsulat mismo niini. Ingon siya, tumana ninyo ang matagpulong, ayaw kamo pagdugang o usa kabutang niini o kaha magtaktak o usa kabutang gikan niini. Mabasa ninyo kana sa ika-25 o ika-26 nga bersikulo sa Deuteronomy 4. Matikdi, ayaw gayod kamo pagdugang niini, ayaw gayod kamo pagtaktak gikan niini. Kay kung buhaton man ninyo nan pagataktakon sa Dios ang inyong bahin gikan sa basahon sa kinabuhi og nagapakita kana nga dili diay niya kamo binhi. Timan ninyo ang tanang butang nga gisad kanato sa Dios, ang tanang butang nga gisulti kanato sa Dios, ang tanang butang nga gikasulti kaninyo diha sa ngalan sa Ginoo na nga hitabo gayod. Ang Dios wala gayod sugad-sugad naghimo og usa ka saad nga walay pulos. Kundili gituman gyud niya ang matagsaad nga iyang gisulti. Nga gisulti kanato ingon nga mao ang kamatuoran sulod sa 20 ka tuig, Shreveport. Nagwali ako kaninyo, pinaagi sa gahom sa Dios ug tungod sa pagkabuutan sa inyong pastor. O ginapamatunan ko kaninyo karon bisan sa mga kababayenan nga milagpas na sa edad, sa pagpanganak, mga kalalakinaan, mga kabataan, mga balatian, pagbangayo man, propesya og mga butang nga mamahitabo. Wala gyud sukad ni usa niini ang napakyas karon. Pahilayo na kamo gikan ni anang mga denominasyon, ginaadak lang nila kamo paingon sa kamatayon. Mibarug si Samuel usa ni adtong adlaw og mingon sila, gusto namo og usa ka hari, gusto namo nga mamahimong sama sa tanang uban pa sa kalibutan. Sila mingon si Samuel, ayaw kamo pagpili og hari. Kuhaon ra niya ang inyong mga anak nga lalaki og mga anak nga babay og buhaton niya ang ingon ini og buhaton ang ingon ana. Mingon ang tao, oo, kay baloko nga husto ka. Apan mingon si Samuel, paminaw mo kanako, nagkuha ba ako sukad sa inyong salapi? Nang limos ba ako kaninyo para mabuhi? Nagsulti ba ako kaninyo nga kinanglan niyong muhatag karako og dako kaayo nga sweldo aron magpahigayon og panagtigom para kaninyo? Karon hukmin niyo ang inyong mga kaugalingon. Karon mismo, kita niyo, ingon pa siya, aduna ba ko'y gisulti kaninyo sukad og bisan unsang butang diha sa ngalan sa Ginoo nga wala may tabo? Wala ni usaman kabutang. O bitaw, Samuel, wala man kasukad ng limos kanamo og salapi. Wala pod kasukad nagtinguha og dagkong mga butang. Samuel, tinuod kana og ang tanan nga gisulti mo diha sa ngalan sa Ginoo nahitabo man gayud. Apan Samuel, gusto gyud namo ang among denominasyon bisan pa man. Kung ingon ni ana, sige, pilian nyo kana. Anaara kana kaninyo. Husto ka na, mahimo niyong hunahunaon nga nagabuhat kamo og bulhaton sa Dios og pagmutipas kamo sa pamaagi sa Dios sa pagbuhat niini, nan magsigi-sigi na lang kamong magkalamukat niini sa walay paghunong o iglesia sa buhi nga Dios. Pasayloan nyo ang akong pang-Iris nga pamaagi o ang akong pagpakatawa apan sa pagkamatinuoron o pagkasagrado sa akong kasing-kasing, kamong mga Assemblies of God, kamong mga Wanis, Presbyterian, Methodist o unsaman kamo. Pangalagiw na kamo alang sa inyong kinabuhi, hinumdumi, panggawas na kamo, gikan din ha.
Israel's awakening, getting ready for that rainbow. The signs that the prophets foretold. The denominational days are numbered. With horrors encumbered, return, O dispersed to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Nagatuo ba kamo ni ana? Ani anak kita sa katapusang panahon. Ani anak kita ang sinulat sa kamot. Anaana diha sa bumbong. Haduol na ang ikaduhang pag-abot. Ang pangasaunon gipili na. Nabisbisa na. Og nahipagawas na. Bueno, wala ka na nagapasabot nga napahigawas gikan sa iglesia, kundili ang buot ipasabot nga napahigawas na gikan sa denominasyonalismo. Kinahanglan yung musimba. Apan ayaw mo pagpamimro sa unsa man nga organisasyon. Nakiguban man kaniadto si Jesus sa tanang mga organisasyon, apan wala gayon siya sukad-sukad magpasakop ni usa man kanila. Wala usab siya midapig sa bisan unsa man kanila. Wala gayon kundili nagpatiliwala hinoon siya kanila. Dinha kundiin kinahanglan mapakaylap ang kahayag o pagpabilin lang mo sa kun asa kamo nga ginapakaylap ang kahayag. Kita nyo, ginagamit kamo sa Dios para ni ana. Sa mga tao nga gutom, ang mga kasing-kasing, ipahibalo nyo kanila nga si Jesus Kristo tinuod, maingon sa kung unsa siya, kagahapon, maugihapon, sa karon, og hangtod sa kangturan. Posible kini nga ang usa ka lalaki o babae nga bugos gayon nga sincero, maningkamot kutob sa ilang mahimo nga magbuhat og buluhaton sa Dios og buhaton kana sa sayop nga paagi. Bisan pa nga dunay tinuod nga pagdihog sa Espiritu Santo diha kanila, apan kung gibuhat kana nga sukwahi sa plano sa Dios alang niini nga kapanahunan og maunga magkalamukat ang tibuok butang. Karon kung nagatuo kamo nga kamatuoran kana, muingon og amen. Baguhay lang natong gibasa kini, magkalamukat gyud ang tibuok butang tungod sa dili pagsunod sa gitagana nga paagi sa Dios sa pagbuhat niini. Magampo kita. O Iglesia, dinhi og sa tibuok nasod, patalinghugi nyo ang inyong ubos nga alagad ni ining buntaga. Mahimo ba? Tanawa kun asa kamo kaniadto pipila na katuig ang milabay ni adtong unang pagsugod ni ini. Karon tanawa kung unsa na nga mga pagsundog-sundog ang nagpahimulos ni ini og dagkong minilyon og binilyon kadulyar ang napaingon sa mga organisasyon. Kita nyo? Pero halayo gihapon sa pulong sa Dios ang mga building o mga organisasyon, dili man maoy pamaagi sa Dios sa pagpalihok sa iyang espiritu, kundili ginapalihok niya kinidiha mismo sa iyang pulong aron himuon kining buhi. O kung gitagana kanang daan ngadto sa pulong sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, nan mutakdo mismo ang matag pulong sa ibabaw sa pulong sama sa silula sa tao nga dili pwedeng magkaduna usa ka silula sa tao ug ang sunod silula na nga iya sa iro ug ang sunod na pod silula nga iya sa iring. Kini silula tanan sa tao. Apan kinahanglan una nga aduna kini og usa ka silula sa sugod pa lang. Husto ba kana? Muingon og amen. Bueno, kung kini silula nga pulong sa sugod pa lang, nan ang uban pang mga silula nga pulong gikatagana na aron mamahimo kining tibuok nga lawas. Dili kamo magpakabata diha sa gugma lamang, kundili magpakahamtong na kamo diha sa espiritu og sa paghukom. Hukmi ninyo kung gisulti ko ba kaninyo ang kamatuuran o wala. Hukmi ninyo kung kiniibay pulong sa Dios o dili. Hukmi ninyo kung mauna ba gyud kini ang panahon nga atong ginahisgutan o dili. Hukmin ninyo kung gikasaad ba kining mga butanga. Karon, napanghimatud-an ba ang mga niini pinaagi sa mga butang nga wala di usa ka tawo sa kalibutan ang makahimo, apan nahimo naman kining ordinaryo na kaayo para karato, hangtod nga ginapasagda na lang natong mulabay kini mismo karato. Paghulat, iglesia, paghulat. Kung aduna may usa dinhi karong buntaga nga wala pa makaila kang Hesus Kristo, nga wala pa napamatarong karong buntaga, ingon nga giwagtang na ang tanan niyang mga sala, nga daw sa wala gayod kamo nakasala o gusto niyo nga mamaingon ni ana. Kay hinumdumi, usa ka adlaw tingalig karuna, tingalig sulod sa sunod nga 5 minutos, apan usa ni ana ka adlaw muhunong gyud kana nga kasing-kasing, ug ang pinaka kinasuluran ni ana mukayab na aron mubarog sa presensya sa Dios aron pagahukman. Sumala sa kung unsay gibuhat niyo ni ining mensahe karong buntaga, sumala ni ining mensahe nga inyong nakita, dili, dili kini ako, usa lamang ako katigpaba sama ni ining mikropono, dili kini makasulti ni usa kabutang gawas kun magasulti na ako ni ini. Og dili usab ako makasulti og unsa mang butang, gawas lang kun ang Dios na ang magasulti pinaagi nako. Apa nakita man ninyo nga gipanghimatud-an kini sa Dios ingon nga mao ang kamatuoran, mao nga ginatinguha nyo nga mamahimong tinuod nga Kristuhanon. Karon, wala man kitay igong lugar para sa usa ka pagtawag sa altar kundili diha na lang mismo sa lamisa kun asa kamo napahimutang na puno og nakapunsisok naman gud ang lugar. Nagkadasok na, mao nga dili ko na mahimo nga magtawag kaninyo sa altar. Hinuon, wala may altar dinhi para tawgon pa kamo. Apan ang altar anaman mismo sa inyong kasing-kasing, dili niyo ba tugutan kanang gamayng conviction nga si Jesus Kristo tinuod nga manglihok mismo karon og tawgon ang uban pangabahin sa iyang lawas diha kaninyo og ipahimutang siya sa pasungan sa inyong kasing-kasing? Kung wala pa siya dinha, mahimo niyo bang ipataas ang inyong kamot ingon nga ilhanan para kaniya nga nagaingon, Ginoo, puna ako sa imong pulong og sa imong presensya, aron nga magkinabuhi ako, pinaagi nimo. Samtang nakaduko ang matag-ulo, nakapiyong ang matag-mata, ang tanan sa tibok nasod, ipataas nyo ang inyong mga kamot, mga tigpaminaw, nga niya dinhi og sa mga anaa dinha usab, og maghalad ako og pag-ampo para kaninyo. Maulang kana ang mahimo ko, dili ko man mahimo nga punon kana, panalanginan ka sa Dios. Dili ko mahimo nga punon kana, panalanginan ka sa Dios. Ug ikaw usab, mahimo sa Dios nga punon kana, panalanginan ka sa Dios. Ginapataas na ang mga kamot sa mga tigpaminaw nga niya dinhi sa tibuok building. Puna kini, puna ako o Ginoo, puna ako o karon, human nga akong salamat igsoong babay, salamat igsoong lalaki, panalanginan kamo sa Dios, human nga akong panalanginan ka sa Dios, minahal nga igsoong babay, ikaw. Pagkahuman sa tanaw ko karon, murag naaghat ko na ang kadaghanan sa mga matinuoron nga nagatinguha nga mamaingon ni ana. Gusto kong ipataas usab ang akong mga kamot uban kaninyo. O Ginoo, ayaw itugot nga mudangat ako sa paghunong. Sa kanunay Ginoo, ayaw itugot nga muhunong ako sa usa ka butang. Papadayuna gayud ako. Ginoo, hangtod nga mahuman ko na ang tanang butang nga imong gisugo nga akong pagabuhaton. Bisan unsa pa ang bili, bisan unsa pa ang bayad, bisan unsa pa ang kritisismo, bisan unsa man kabugat ang krus, hinumduman ko lang ang krus nga gipasaan mo kaniadto. Busa kining balaang krus akong pagapasanon, hangtod nga ipalingkawas ako sa kamatayon. Dayon, mupauli na nga sulubon ang purung-purung. Ado na may usa ka purung-purung para kanako. Kinahanglan ba nga inusarang pasanon ni Jesus ang krus? Ug ang tibuok kalibutan dili na magpasaan? Dili, adunay krus para sa matag-usa sa iyang mga anak. Adunay usa ka krus para kanako. Minahal nga Dios, na ipahayag na ang pulong. Dili kini mahimong mubalik nga walay kaposlanan, makakaplag yod kini ug dapit niini sa kun asa man kung maitanom na ang binhi nan pagabisbisan niini kini hangtod nga mutubo kini. Ug walay sikinsa man ang makailog niini gikan sa imong kamot. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, magaari kanako. Walay tao nga makailog kanila gikan sa akong kamot. Gihatag na sila kanako sa akong amahan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa diha nga nahanay na ang tanang mga plano, mauman usab nga gihatag kang Hesus ang iyang iglesia, ang iyang pangasuunon. Ang mini nga kaminyoon sa kalibutan usab, ang para sa niining mga denominasyon, mianhika og namatay sa kalibutan, gitubos mo siya, gimatarong mo siya, ingon nga wala gyud niya gibuhat kini sa sugod pa lang. Nalit agrasya ngadto niini, ingon nga buta, og sama sa ginaingon sa awit. Ako kaniadto nay salaag, og karon ako hingkaplagan. Ako kaniadto anaa sa Laodicea, buta apan karon makakita na ako. O grasya ang nagdudlo sa akong kasing-kasing nga mahadlok, sa grasya usab nga nahupay ang akong mga kahadlok, pagkabililhon nga nagpakita ang grasya. Ni adtong takna nga una akong mituo, ug ang tubig sa Dios gibisbis sa akong kalag, nagakauga na ako kaniadto. Dios sa niining gamayng altar, sa matag kasing-kasing nga ania dinhi ug sa tibuok nasod, hinaot nga mubugwak ang mga tubig nga gikan sa ilalom sa halaran sa Dios karong buntaga nganhi sa imong iglesia. Ug bisbisi kini Ginoo kay ang panahon hapit na gayud nga matapos, hatagi kini ug kinabuhi mga tubig sa kinabuhi aron mahimo niini nga magpabulad sa presensya sa anak aron nga mahinog para sa imong dakong dapa. Amahan, nagaampo ako alang kanila, apan ang lindog kinahanglan man nga mauga, busa dili ko kini mahimong iampo, kinahanglan kini nga mamatay, busa patay na kini. Apan, nagaampo ako alang sa maong trigo Ginoo nga nagakapurma na, ingon nga lawas ni Kristo, itugot Ginoo nga ang prisko nga mga tubig sa Dios ang magpapadayon sa mga aping niini nga mahumud pinaagi sa mga luha sa kalipay. Ug pagsabot, hangtod nga moabot na ang makina nga igaani, aron aniho na kini pauli sa ngalan ni Jesus, ginatugyan ko kining taran nganha kanimo Ginoo, ang mga bunga imuha gayod. Amen. Amen. Busa Amahang Dios, nagapasalamat kami kanimo, ug Amahan, nagaampo pud kami para sa among ubos nga igsuong babay, nga babaeng alaga dinhi alang sa iyang kusog. Mahinumduman ko pa ang higayon, kaniadtong miduol ako sa iyang atubangan, daw sa unsa nga gikunsaran siya sa Espiritu o gihatag ang maugihapong minsahe nga gihatag sa manurunda sa Ginoo didto sa suba ni adtong adlawa. Maingon nga si Juan Bautista gipadala aron sa pag-andam sa unang pag-abot ni Ginoong Hesus, gipadala usab ikaw aron sa pag-andam sa ikaduha. Ingon nga makita kining nagakapurma na karon paingon sa pagkatrigo, Dios, nagapasalamat kami kanimo tungod sa tanang butang nga imong gibuhat ang among mga kasing-kasing na puno gayod nga labaw pa sa among masaysay. Gibati ko ang pagkapuno Ginoo, wala na ako mahibalo kung unsa pay laing ikasulti. Apan salamat kanimo Amahan usab tungod sa tanan-tanan nga imong gibuhat para kanamo sa ngalan ni Hesus Kristo. Muawit gayud kita para kaniya karon, inumdumi ani Asia karon. Nagapabati ba kana kaninyo og pagkagamay, ingon gayod kagamay, bugos gayod nga nang habwa nga andam na mismo alang sa Espiritu. Kita nyo?
Oh, to God's unchanging. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on faith, eternal. Oh, to God's unchanging hand. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. No denomination. Oh, to God's unchanged. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on faith eternal. Oh,
pila man ang nagatinguha nga buhaton ka na, ipataas ang inyong kamot. Karon abutan nyo ang pikas lamisa. Ipandong nyo ang inyong mga kamot. Diha sa kamot sa usag-usa nga nagakaingon niini ang tanan. Mahimura kamong manglingkod o kilang o unsa man ang gusto nyong buhaton, paminaw ug ayo. Awito nato kini nga magkadungan karon. Nagarepresentar kini sa atong dili mabugto nga kadina sa gugma sa Dios. Ginahawiran nato ang nga kamot sa usag-usa. Tungod kay nagatuo kita sa Dios, ginahawiran nato ang usag-usa. Tungod kay managsuong mga lalaki o managsuong mga babae man kita. Tungod sa maogi hapong nagalihok nga Espiritu, ang eternal nga pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong mga kasing-kasing ingon nga nahi padayag.
When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall be.
Isintro lang kaniya ang inyong huna-huna. Kita nyo, ingon ini nga matang sa mga panagtigom ang kinahanglan natong ipahigayon sa umalabot. Ang pulong lamang ang bugtong butang nga eternal.
Covet not this world's vain popularity education that so rapidly decays. Look at it today, what it's done. To seek to gain the heavenly treasure, they will never pass away.
God. Oh, to God's unchanging hand.
Ginapasalamatan kagayod namo Ginoo samtang ania kami niining maalampuong higayon nga halos sama ra sa usa ka paglubong tungod kay ginaatubang man namo ang paglubong sa Himalayon patay na nga kalibutan sa Himalayon patay na nga iglesia. O Dios, tiguma na ang imong trigo sa gilayon Amahan. Umarika na sa gilayon Ginoong Hesus. Panalangini ang imong mga katawhan, Amahan. Ihatod ang pagka matinuuron o pagkahalawm sa mga kasing-kasing sa mga tao. Hinaot nga mangbiya na kami, gika ni anang mga pagsayaw-sayaw o magpabili na gayod diha sa kinahiladman sa madagayaon nga dugos sa Dios. Itugot kini Ginoo, ipapabilin nga malig-on ang among mga kasing-kasing nga may gugma og pagkamatinuuron. Panalangini ang imong mga katawhan sa kun asa man Amahan sa pagbiya namo dinhi niini nga lugar hinaot nga managpanguli kami diha sa ngalan ni Ginoong Hesus aron masulti lang namo kung unsa ang tinuod, kung unsa ang kamatuoran, kung unsa ang husto, hinaot nga likayan namo ang sayop Ginoo. Sa diha nga may usa ka tawo nga mosugod na sa pagpamakak kanamo, hinaot nga talikdan dayon namo siya, talikdan ang tanang mahugaw, malaw-ay nga mga pagpakatawa og mga butang nga iya sa kalibutan og nga motalikod gayod og mopahilayo na. Tabangi kami minahal nga Dios, umula kami, andama kami, dugmuka kami og himua kami nga sumala sa dagway sa mga anak nga lalaki og mga anak nga babay sa Dios aron nga manglihok kami nga may kaligdong sa balaang espiritu. Ginatugyan namo ang among kogalingon nganha kanimo samtang naghinawiray kami og mga kamot sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Manindog kita igsoong nulan.